من رسم بولشنی خوخدگم من اتا آنم هرچ بویه رسم دی بودن قارون توی در بومیده
جخلم چقدر بولد مهش خلشم کریم خلمم من نرسانه لیکن وقت کریم بونگه دیگم همه اکیم ارشو برگرده کلیم من طورس بیونده خالش نیتیم قرنده میکنیم چون مجبور کلیم من آرزو لارم من دنیایم باشقه کلیم ایگه
Endi mana tanishtiramiz sizni. Asosan rassom, rassom bo'lganda ham noodatiy usulda bilan ijod qiladigan rassom. Siz o'zingizni nima deb tanishtirasiz?
Shohruh Husayinov, magistr, o'qituvchi, xalq uchun va tasviriy san'atni rivojlantirish uchun harakat qilyapman.
Bitta qo'lingizda kubik, rubikni yig'ish, boshqa qo'lingizda rasm chizish va ayni paytda men o'zim tayyorlab kelgan blitz savollarga javob berish. Hammasi bir vaqtda o'zida bo'ladi.
Shoktaman prosta.
Real Madridmi yoki Man Citymi? Navoiy yoki Toshkent?
Navoiyga javob beradi hozir.
Mashhurlikmi, boylikmi?
Ko'p ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan odam boy deb o'ylaydi. Chunki mashhur, qarab qarasa, ya'ni mashhur, ko'p pul topadi, boshqa narsa, ko'p pul deb o'ylaydi. Lekin unaqa boy odam emasman yani. Menga unaqa ikkalasi ham kerak emas aslida. Bu men uchun shunaqa. Nima unaqa deyman, chunki
Tayyormisiz?
Ha, albatta.
Boshladik. Shohruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Podkastga sразу bitta challenge bilan kiraylik dedim. Keyin bemalol o'tirib suhbat qilamiz, nima deysiz?
Men ham birinchi podkastda oldin aytganingizda bitta o'ylab ko'rdim. Chunki har doim shunaqa taklif bilan chiqishganda rad etaman, yo'q deyman O'zbekistonda. Lekin menga qiziq bo'ldi, chunki birinchidan men o'zim kuzataman, ya'ni sizni ko'rganimdan xursandman, taklif uchun xursand bo'ldim va sizga yo'q deya olmadim. Va shuning uchun albatta, xudo xohlasa boshlaymiz.
Challenge nimaligini men aytaman bizlarni muxlislarga. Sizni endi hamma biladi, taniydi. Noodatiy san'at namoyandasi, rassom bo'lganingizni o'shanga sizga iloj boricha endi men uchun qiyin bo'lgan, siz uchun balki oddiy bo'lishi mumkin challenge tanladik. Bitta qo'lingizda kubik, rubikni yig'ish boshqa qo'lingizda rasm chizish, o'zingiz tanlagan rasm. Mayli, bu safar juda qiyinlashtirmadik, o'zingizga tanlash imkonini berdik. Va ayni paytda men o'zim tayyorlab kelgan blitz savollarga javob berish. Challenge. Hammasi bir vaqtda o'zida bo'ladi.
Harakat qilaman.
Udalaymizmi?
Inshaalloh.
Xudo xohlasa.
Menga ham qiziq.
Bo'ldi. Kubikni buzishdan boshlash kerak, to'g'rimi?
Ha, birinchi bo'lib kubikni buzib berasiz va keyin imkon boricha savollarga boshlaganda, menimcha vaqt ham shu paytga ketaveradi.
Shuna qilamiz. Kubikni buzishi, men to'g'risi, anu Kubik Rubikni anaqasi emasman. Qanaqa buzish kerak, nima qilish kerak, unisi bilmayman. Buzish ustasiman, так что umid qilaman, qiyin qilib buzib bergan bo'laman.
Xudo xohlasa, shunaqa shekilli. Qurishdan buzish oson emas.
Siz ungacha xohlasangiz, menga blitz savollaringiz berib tursangiz bo'ladi, men buni qilgunimcha. Xo'sh, o'zi buni bormi qanaqadir qiyin buzish yo'li, oson buzish yo'li yo'q?
Xo'p, o'zini buzish anaqasi bor, ketma-ketligi bor, lekin qiyin buzish yo'li, oson buzish yo'li degan narsa menimcha yo'q u. Lekin aynan yig'ishni bilmaydigan odam uchun menimcha
anaqa. Buzish ham bilmasa kerak deyapsiz, to'g'rimi? Xo'sh. Men endi mayli, oson bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham buzdim.
Ha.
Yo'g'a sizga nimani rasm chizasiz? Rasm o'zingiz tanladingiz?
Ha, rasm tanladim. Rasm chizishga kelganda o'zim asosan portret chizardim. O'yladim, portret chizaymi deb. Bilmadim, nimagadir multfilm chizgim keldi. O'zimga ham qiziq bo'ldi va vaqt qisqa bo'lgani uchun harakat qilamiz. Kubik Rubik yig'ib olguncha shu multfilm chizishga.
Kelishdik. Xo'sh, men tayyorman.
Siz tayyormisiz?
Mikrofonni olaman.
Menimcha boshlasak bo'ladi.
1, 2, 3. Ketdik. Shakspirmi, Navoiymi?
Navoiy, albatta.
Kitob yoki podkast?
Menimcha podkast bo'lsa kerak.
O'ng miyami yoki chap miyami?
Xo'p, ikkalasi ham zo'r.
Instagram yoki YouTube?
YouTube.
Abstraksionizm yoki realizm?
Hozirda hammaga abstraksiya yoqadi menga ham.
Real Madridmi yoki Man Citymi?
Yoshligimda Manchester City muxlisiman. Hamma shunaqa deydi xolos.
Tanqid yoki maqtov?
Tanqid.
Navoiy yoki Toshkent?
Toshkent. Navoiyga ham kerak qolsa.
Da Vinci yoki Banksy?
Zo'r savol. Ikkalasini ham hurmat qilaman, lekin bittasini tanlashim kerak.
Bittasini tanlashim kerak.
Da Vinci.
Da Vinci.
Ha, albatta.
Qoyil. Zakovatmi, Speed Cuberlikmi?
Ha. Zakovat.
Zakovat mı, rassomlik mi?
Rassomlik.
Talant yoki qattiq mehnat?
Albatta qattiq mehnat.
Ustozlik yoki talabalik?
Ustozlik.
Ma'no mi, texnika mi? Qaysi biri muhim?
Ma'no.
Mashhurlik yoki boylik?
Mashhurlik yoki boylik. Ikkalasi ham yoqmaydi aslida. Bittasini tanlashim kerak.
Tanlash kerak.
Menimcha mashhurlik bo'la qolsin.
Devormi yoki tuval, holstmi?
A, devor.
Devor.
Kechikmasda.
Rangmi yoki chiziqmi?
Chiziq.
Itoatmi, qaysarlikmi?
Qaysarlik.
Men savollarim tugab qoldi lekin.
A, yo'q.
Yo'g'ingiz mana savolasiz yo'g'ingiz qani necha sekund ketadi yo'g'i. Ham chizib ham nima qilishga. Men iloj bor siz chalqib turaman bu yo'g'i.
Bo'laveradi.
Qanaqa London yoqdimi?
Bo'ladi menimcha. Yomon emas.
Manchester qachon?
19-da xato xolasa.
19-da. Bunaqa challenge qilganmi savolda?
Yo'q. Qilmayman. Chuchon qiziq menga.
Eng qiyin challenge shu bo'ldi deb aytsa bo'ladi?
Ha, yo'q.
Bundan qiyin bo'lgan.
Bundan qiyini, ha. O'sha birinchi ikki qo'lli qog'ozda chizganimda bo'lgan, undan keyin tashqari İpte çizgen portretim bu arada. Hop, onu da 19 saat çizgen mi? O şeyim kıyım bugün bence.
Ya, demek ki kıyınçılık ise ki kança vasıflı geniz gibi olalım.
Mehnatım ki. Yani kança mehnat kısarlaşım ki bu olalım.
Hazır bir adı akli mehnatı kop ketmiyor mu?
Bence yok.
Hoş. Bu oldu. Bu, koyal. Neçe vaxt ötkenini montajdan kim koramız. Bana korsiyle boladı. Kubik yığıldı. Rasm chizildi. Bu rasmning kopiyasini bitta tegiga imzo qo'yib olib qolamiz. Xudo xolasa ertaga Shohruh Kotta rasm bo'lib ketgan paytda xolasiz, mayli uni qiymatini boshqasini aytsiz, hozirdan ham sotib olishimiz mumkin uni. Auksionga qo'yamiz. Auksion, kasi auksion ham yaxshi fikr.
Auksion qo'yiladi aslida,
ha. Auksionga ana qilamiz va xayriya.
Auksion albatta.
Bo'ldi. Yaxshi. Shohruh, mana endi bemalol gaplashsak bo'ladi.
Eshitdinglar, agar men mashhur bo'lib ketsam, bu sotiladi va xayriya auksioni bo'ladi.
Mana gashtak va Shohruhning kollaboratsiyasi.
Xudo
xolasa, balki Disneyni ham qo'shamiz buning ichiga.
Harakat.
Shohruh, katta rahmat.
Sizga rahmat.
Xush kelibsiz bizning gashtakka. Endi mana tanishtiramiz sizni. Men sizni boya aytganimdek, asosan rassom, rassom bo'lganda ham noodatiy usullar bilan ijod qiladigan rassom deb bilaman. Undan tashqari siz mana ko'rganimizdek speed cubersiz. Zakovat sizni hobbilaringizdan
shuncha nazarlarni tanishib chiqibsiz.
Yana albattaki Mard o'g'lon davlat mukofotini laureati prezident o'zi shaxsan kelib ko'kragingizga nishonni taqib qo'yganlar. Siz o'zingizni nima deb tanishtirasiz? Men hamma mehmonlardan so'raydigan savol.
Zo'r savol. Oxirgi paytda ancha bo'ldi podkastga bormaganim, intervyu berganimga ancha bo'ldi, chunki intervyularda har doim aytganimdek talab qilaman, ya'ni intervyular har doim bir xil savollar bilan, javoblar bilan bo'ladi va menga zerikarli. Va so'rayman har doim qiyin bo'lishi uchun, keyin tanlab intervyu berishga harakat qilaman har doim. Endi bu qanaqadir mashhur bo'lib ketganimdan emas, просто o'zimga zerikarli bo'lib qolmasligi va har doim yangilik qilganda, nimandir yangilik qilgandan keyin ancha yaxshi ko'raman. Va mana bu podkastgacha yangiliklar ancha bo'ldi va o'zimni nima deb tanishtirardim? Hozirda Shohruh Husayunov magistr, undan tashqari o'qituvchi, ham talaba, ham o'qituvchi va xalq uchun va tasviriy san'atni rivojlantirish uchun harakat qilayotgan oddiy rassom.
Sizni endi boya gaplashganimizdek boshqa bergan suhbatlaringizni qarab chiqdim va bitta bergan javobingiz meni diqqatim, ko'p javoblaringizni diqqatim tortdi, va bittasi ayniqsa javobim diqqatim tortdi. Bu kelajakda odamlar Parijga, Luvrga, Mona Lizani qanaqa ko'rsa, xuddi shuning O'zbekistonga mani ishlarimni ko'rish uchun kelishni xohlayman deb aytgan gapingiz. Hali ham shumi maqsad?
Asosiy maqsadlardan biridami endi? Odamda maqsad ko'p bo'ladi, menda ham shunaqa. Va ya'ni asosiy maqsadlarimdan biri, chunki tasviriy san'atni rivojlangani va buni rivojlangandan keyin rivojlangani ortidan odamlar qanaqadir qiziqish bildirgani mani qanaqadir yutug'im. Chunki yoshlikdan harakat qilganman. Mana shu ijodim orqali, tasviriy san'at orqali qanaqadir natija qilishga, odamlarni mehrini qozonishga va shuna iloji bor tasviriy san'at orqali ham qanaqadir o'ylashadi ko'pchilik rassomlar qiynalib yashaydi yoki sal boshqacha dunyoda bo'ladi yoki rassomlarga nisbatan hurmat ozgina pastroq deb o'ylayman. Aynan tasvirsan. Shu narsani odamlarning xayolidan chiqarib tashlashni xohlardim va qilayotgan ijodlarim shunaqa baholansinki, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda qadrlansin va o'sha qadrlangani sababli yurtimizga butun dunyodan odamlar kelsa, bu mening maqsadimga erishgan bo'laman.
Mashhurlik qanchalik muhim sizga?
Bilmadim. Mashhurlik deganda
butun dunyoni odamlar mana Shohruxning ishini ko'raman. O'zingiz aytgan maqsad. Nurga xuddi Mona Lizani ko'raman deb borganda, shunaqa mashhur bo'ldingizki, men Shohruxni Amerikadan, Afrikadan hamma joydan odamlar kelib sizni ko'ryapti. Qanchalik muhim sizga bunaqa mashhurlik?
Menga, men o'zimga mashhurlik qanaqadir muhim emas, ya'ni men mashhurlik tarafdori emasman aslida. Lekin aynan mashhurlik emas, men qilayotgan kasbimga bo'lgan hurmat oshishini, men qiladigan ishlarimni butun dunyoga chiqsa-da va O'zbekiston degan nomni eshitganda odamlar ha, hech Shohruh Husinov rassom bor edi deyishlarini xohlayman xolos. Ya'ni men qanaqadir qilayotgan ijodim orqali bizani davlatimiz qadr topsin va O'zbekistonda qanaqa insonlar bor, tasviriy san'at orqali, ya'ni rassomchilik orqali qanaqadir natija qilgan odamlar bor. Shu narsani insonlar tushunsa, bilsa va qilayotgan kasbiga qanaqadir mehr bilan yondashsa va shu qilayotgan har bitta kasbini orqasidan qanaqadir natija qila oladi degan narsani odamlarga yetkazib bera olsam bo'ladi. Men o'zim mashhur bo'lishim shart emas.
Lekin mashhurlik bu kerakli baribir ham instrument, to'g'rimi?
Ha, bu da shunaqa kerakli instrument, chunki albatta biz mashhur bo'lganimizdan keyingina men aytayotgan narsalar sodir bo'ladi.
To'g'ri. Mana tarixga qaraydigan bo'lsak, ba'zi mashhur san'atkorlar, rassomlar hayot davomida mashhur bo'lmaydi, keyin mashhur bo'ladi. Ba'zilari esa hayot davomida mashhur bo'ladi. U yoqdagi faktor nima? Qaysi biri yaxshiroq yo'l o'zi umuman olganda? Hayot davomida mashhur bo'lib, keyin ishlari sekin unutilib ketgan san'atkor bo'lish yaxshiroqmi yoki hayotda qiynalib, hech kimni e'tiboriga tushmasdan, lekin keyinchalik kashf qilinib, butun umr odamlar esda qolgan san'atkor bo'lish yaxshiroqmi? Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz mana sizga tanlash imkoni berilganda?
Men o'ylardim, imkon boricha ikkalasi ham bo'lsa, ya'ni san'atkor qanaqadir ijod qilyapti, mehnat qilyapti va uni mehnati hayotligida ham qadrlansin va u shunaqa mehnat qilish kerak, ustozlarim ham aytishadi. Rassom shunaqa odam bo'lish kerakki, u oldinni, ya'ni kelajakni ko'ra oladigan, qolgan insonlarga nisbatan aqlli inson bo'lish kerak. Nimaga? Ya'ni sen bironta, masalan deylik, kino sohasi bo'lsin, kitob sohasi bo'lsin, bitta kino olish uchun aktyor, ssenarist, qancha odam, ya'ni bitta guruh komanda ishlaydi-da bitta kino chiqaradi. U kino qanchadir mashhur bo'ladi yoki deylik bironta narsa chiqarish uchun ham qancha odam ishlaydi-da, kim bitta tovar chiqaradi va u qanaqadir mashhur bo'ladi. Rassom unaqa emas. Rassom o'zi ham rejissyor, ham aktyor, ham ssenarist, hammasini o'zi qilgan holatda u bitta asar yaratadi va uni asari qanchalik odamlarga mazmunli bo'lishi va uni asar o'zi hayoti davrida ham keyinchalik ham ommaga yoqadigan ish bo'lishi uchun juda ko'p o'qigan, izlangan va uzoqni ko'ra oladigan bo'lish kerak deyishadi. Shuning uchun rassomlarni siz aytayotgandek, qaysidir rassomlar bor, siz hayoti davrida o'qigan ishi qanaqadir qadrsiz bo'lgan. Sababi nimada deyilganda, bu u rassom kelajakni ko'ra olgan bo'lishi mumkin. Sababi chunki uni qilgan ishi keyinchalik ommaga manzur kela boshlagan va ularga o'sha oldinda rassom davridagi paytda emas, keyinchalik ommaga yoqdi. Ha, demak bu ko'ra olgan ekan degan narsani ko'ra olgan. Shuning uchun ko'p rassomlarning ishlari aynan vaqtida emas, keyinchalik ham qadrlanadi. Aziz aytgandek, aynan vaqtida qadrlanib keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, demak bu zamonasidagi ishlarni qilgan va o'sha davrdagi odamlarga yoqqan va keyinchalik bu sekin unutilgan bo'lishi
mumkin. Trenddagi qaragan, trendlikka yo'q bo'lgandan keyin u san'atkorning ishlari ham yo'q bo'lib ketgan.
Xuddi shunaqa desa bo'ladi.
Demak, ham trenddan ham kuzatish kerak va ularga nima ma'qul bo'ladigan ishlar qilish kerak, ham kelajakni ko'ra bilib uzoq muddat qoladigan ishlar ham qilish kerak, to'g'rimi?
Shunaqa, men o'zim shunaqa toifaga tushsam kerak deb o'ylayman, chunki imkon boricha zamon bilan ham nafas bo'lishga harakat qilaman va rassomlarning ko'pi ijtimoiy tarmoqlarda yo'q. Ustozlarim ham bor, ijtimoiy tarmoqlardan qanaqadir xohlashmaydi o'zlarini ishlarini namoyon qilishi, o'zini ko'rsatishi. Lekin aytaman, siz o'zingiz borligingizda, ijodingiz borligini siz o'zingiz ko'rsmasangiz, aynan rassomga qiziqadigan insonlar ko'rishi mumkin, san'atga qiziqadigan, lekin hamma ko'rmaydi va hamma o'rnak sifatida qaramaydi. Hozir global dunyoda biz ijtimoiy tarmoqlardan foydalana olishimiz, biz o'zimizni borligimizni bildirishimiz reklama emas va xohlaymizmi, xohlamaymizmi bu narsaga kirib kelar ekanmiz, biz trendlardan foydalanishga va trendlardan ham qanaqadir o'zimizni kerakli joylarimizda ishlatishga majburmiz. Shuning uchun men o'zim ham har doim trendlardan qolmaslikka, ijtimoiy tarmoqda faol bo'lishga harakat qilaman va undan tashqari mana o'zim rassom bo'lganim uchun ijodlar qilib turaman. Bu ijodlarim hozirda ko'pchilikka yoqmasligi mumkin yoki ko'pchilik bilmasligi mumkin bu ijodlarimni, lekin men aniq bilaman, xudo xolasa bu ijodlarim keyinchalik keyingi avlodlarga ha Shohruh Husaynov faqat qo'l bilan yozib chizmaydi, noodatiy rasm chizmaydi, boshqa ishlar ham qiladi deb san'at sohasida taniydiganlar bor, lekin mana umuman mana hozir obunachilarim ichida tanimaydiganlar ham bor.
Ishlarim. Siz mana ijtimoiy tarmoqlarda sizni kuzatadiganlar yoki sizni odamlarni diqqatiga tushganingizni sababi bu o'sha boya aytganimizdek g'ayriodatiy usullar bilan ijod qilishingiz. Lekin bu ijodmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz qilayotgan narsalar bu san'atmi yoki ko'proq shoumenlikmi? Shoumi? Odamlarni mana u ikkita qo'l ikkita oyoq bilan chizibdi, bir payt o'zi 11 ta odam rasm chizibdi. Qaysi biri bu yoqda?
Sir savol. Xo'p, o'zim o'ylaganman deysh narsani. O'qishni tugatayotgan paytimda, bakalavrni tugatayotgan paytimda o'ylaganman, o'zim yo'nalishimni topishim kerak va yoshligimdan shunaqa xohlardim, qanaqadir shoularga chiqishi, o'zimni odamlarga ko'rsatishi va qiziqarliroq narsa qilishni xohlardim. Men o'ylaganman, ha, demak shunaqa narsa qilishim kerak. Bakalavr tugatganimdan keyin ustaxonam bor edi. O'zi bakalavr tugatayotgan paytimda ochganman va o'sha ustaxonadan foydalanishga harakat qilib, noodatiy nimadirlar qilishga harakat qildim, boshladim. O'zi o'qish paytida boshlangan, keyinchalik kengroq yoyishga harakat qildim va o'yladim o'sha paytda ustozlarim chunki ko'rishadi, shuncha bilim berishgan, Shohruh Husaynov bo'lib ketibdi, bu ishingni tashlab, xet nima bu narsani qilma deyishlarini o'yladim va bu narsa bo'ldi aslida. Boshida shunaqa bo'ldi. Lekin men harakat qildimki, shoumenlikni san'at bilan birgalikda qanaqadir uni ham san'at darajasiga olib chiqishga harakat qildim. Ya o'yladimki, shunchaki shoumen bo'lmay, odamlar qila olmaydigan, iloji yo'q degan narsalarni va atrof muhitdan ko'rib turgan narsalardan to'g'ri foydalanib san'at darajasiga olib chiqing va buni nafaqat odamlar ko'rib hayron qolsin, men ustozlarim ham hurmat qilsin, chunki men aynan oddiy odamlarga yoqadigan ish qilishdan ham tashqari ustozlarimning ham fikrlari, so'zlari men uchun juda qadrli, hurmat qilaman ularni. Shuning uchun ularga ham manzur bo'lish kerak dedim. Va shunaqa bo'ldiki, ustozimiz, o'sha hozirgi ustozlarimiz bor va ustozlarim bir kun aytdiki, kelib Shohruh, sana bir ikkita tanishlar so'rayapti, kelib bitta rasm tushib qo'yilikdi, mana shunaqa narsalarni aytishdi. Keyin aytdim, ustoz, siz aytgan gapingizdan xursand bo'ldim, lekin bitta narsadan siqilayman. Nimaga? Men hozir siz aytgandek trendda mana shou qilayman, o'zimga lekin yoqmayapti qilayotgan ishim, qanaqadir ko'nglim to'lmayapti, noto'g'ri ish qilmayapmanmi degan savolni berdim ustozga, maslahat bering. Ustozim aytdilarki, yo'q, agar men hozir yoshlikka qaytib, sanaqa davringa qaytib, sanday bo'lganimda xuddi san ish qilgan ishni qilardim. Nimaga? Zamon bilan ham nafas bo'lganing zo'r va san qilayotgan ishlar qolgan rassomlar qilayotgan ishlardan boshqacharoq yo'nalish tanlading va o'zingni yo'lingni topa olding va bu yo'nalishda qilingan ishlar hozirda yo'q. Shuning uchun ustozlarim ham mana qilayotgan ishimga qanaqadir yaxshi, samimiy, ijobiy fikrda va bu orqali odamlarga ko'proq tasviriy san'atga qiziqish orttirayotganimdan va aynan shoumenlik bilan cheklanib qolmasdan o'zim ijodimni ham qilayotganimdan shu ustozlarim menimcha xursand.
Qachon sizga bu fikr keldi? O'zi haqiqatan men tasviriy san'atni ommaviylashtirishim uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishim kerak, har xil g'ayriodatiy narsalar qilishim kerak, odamlarning diqqatini, e'tiborini tortishim kerak degan narsani qachon tushunib yetdingiz?
O'zi oldindan xohlardim televideniyaga chiqishni, o'zimni ko'rsatishni orzuyimiz bo'lgan. Keyin 2019-yil karantin paytidan oldin 2019-yilda men televideniyaga taklif qilishdi.
Televideniya menimcha sening kanalingda.
Xuddi shunaqa rosa kuzatib qo'yilman. Televideniya kanaliga taklif qilishdi. Televideniya kanaliga chiqdim. O'sha chiqishimdan oldin uydagilar telefon qilib aytganda shunaqa xursand emotsiyalar bildirishdiki, telefon qilib duo qilib qo'yinglar deganimda, o'sha xursand bo'lishdi va mani qilayotgan hamma har bitta ishim o'zi aslida o'sha ota-onamni xursand qilish uchunda va xursandliklarini ko'rib men aytdim, ha, demak chiqishim kerak, chiqdim, ijodimni qildim, nimadir bo'ldi. Televideniya bilan cheklanib qoldim keyin, ya'ni televideniyaga chiqaman, nechtadir odam ko'radi, endi cheklangan uni auditoriyasi. U payt internet unaqa zo'r emas edi, internetlar unaqa vaynerlar ichida unaqalar kam edi va nima bo'ldi, karantin bo'lib qoldi. Karantin bo'lib qolgandan keyin biz bilamiz, hamma onlayn tarmoqqa o'tib ketdi, ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketdi, blogerlik rivojlandi, ko'p narsa rivojlandi va men ham o'yladim, men uchun ham menimcha qulay imkoniyat va foydalanishim kerak dedim. Shu 2019-dan 20-yildan boshlab men ham sekin o'zim ishlarimni ijtimoiy tarmoqqa qo'yishni boshladim, lekin o'sha paytda ko'pchilik qiziqmasdi, chunki qiziq ijod qilmasdim, balki ijodiy nimalarni qilib qo'yardim, odamlarga cheklangan doira deydi. Keyin o'zimni ustimda o'sha izlanishlar qildim, chet eldagi rassomlarni ko'rdim, ijtimoiy tarmoqda qanaqa odamlarni qiziqtirsa bo'ladi, qanaqa qilib globalni dunyoga chiqsa bo'ladi, o'sha narsalarni ko'rib, o'zimni xatolarim, kamchiliklarimni ustida ishlab harakat qildim imkon boricha to'g'rilashga. Va shunaqa bo'ldiki, 2023 yilda anaqa bo'ldi. Anomal sovuq bo'lib qoldi-da. Anomal sovuq bo'lib uyda qolib ketdim 2 oy va o'sha paytda uydaman, hech qayerga chiqolmayman va o'sha paytda nima qildim? O'tirdim deb faqat internetni ko'rayapman, ijod qilayapman, o'zim ijodlarimni qilayapman va zerikdim uyda. Nima qilishni bilmadim-da. Kino ko'rardim men, qisqa-qisqa, lekin qisqa kinolardan zerikdim, vaqt ko'p. Serial ko'rishni boshladim va serial ko'rdim. Seriallarda qiziq-qiziq joylarini olib qo'yishni boshladim. O'zimga kerakli sitatalarni, o'zimga kerakli aqlli joylarini kesib olib qo'yishni boshladim va telefon pamet to'lib qoldi. Chunki Samsung oddiy telefon ishlatardim. Keyin to'xtadim, shu narsani Instagramga yuklasam odamlarga ham foydali, o'zim ham kerak paytda ko'rib turaman dedim-da. Instagram o'sha rassomchilik kanalidan boshqa yana bitta kanal ochib, o'sha videolarni yuklashni boshladim. Chunki o'zimning videolarim juda kam ko'rilardi hali aytganimdek. Va yuklashni boshlagandan keyin 5 ta video yukladim. O'sha 5-chi videodan keyin videolar birdan millionga o'tib bordi. Ya'ni juda ham ko'p odam ko'rib bordi. Hayron qolyapman. Chunki mana o'zi qo'yayotgan shuncha mehnat qilaman, bir haftalab ijod qilaman, qo'yganim 100 ta, 200 ta odam ko'radi. Bu yerda prosta anaqa olib qo'y, bitta kinodan olib qo'yilgan joy juda ko'p odam ko'rildi. Nimaga bu ko'rildi degan savol berib, yana ustida izlab chiqdim-da. Shunaqa bo'ldiki, 3 oyda 70 ming obuna chiqdi o'sha kanal. Shunaqa bo'ldi, anomal sovg'adan foydasi shunaqa bo'ldi, ya'ni bizga 3 oyda 70 ming obuna chiqildi-da. Kino faqat unda. Lekin meni jahlim chiqardi, chunki bu nimaga odamlar bunaqa narsaga qiziqyapti-da.
Keyin ijodga qiziqmayapti, haqiqiy san'atga.
Ha, keyin o'zimni ijodlarimni sekin qo'yishni boshladim, chunki obunachim bor-da men. O'zimni ijodimni qo'yishni boshladim va nima qildim? Men shunaqa narsa qilaman. Odamlar shu kinoga qiziqadigan odamlarni yig'ganman va shu kinodagi qahramonlarni chizib qo'yishni boshladim. Va bu odamlarga yoqdi. Keyinchalik biz tushunib oldim, qanaqa qilib odamlarga yoqsa bo'ladi, qanaqa qilib topga chiqsa bo'ladi va sekin o'zimni profilim bilan ulab qo'yishni boshladim. Undan keyin u profilda o'sha kinolarni hammasini o'chirib tashlab, faqat o'zimni ijodimga qaratdim-da va hozirda yaxshi.
Yaxshi, ajoyib. Ilhom olish masalasida Picasso'ni mashhur gapi bor, bilsangiz kerak. Yaxshi rassomni ko'chiradi, buyuk rassomni o'g'illaydi degan. Siz nima deysiz bunga?
Endi shu, endi men ko'p rassomlarning gaplarini o'sha siz aytganda eshitganimda har doim tahlil qilaman. Ya'ni menda ham xuddi shunaqa. Ya'ni qanaqa ko'chirish bilan ya'ni o'g'irlash deganda men shunaqa tushunganmanki, men ham internetda hozir mana ko'raman, ustozlarim ishlarini ko'raman va uni shunchaki nusxa olmayman. Undan kerakli joylarini o'g'irlayman. Ya'ni bitta qaraymanda o'g'irlab olib, kerakli joylarni o'zimni uslubimda qo'llayman. Ya'ni uni o'g'irlanganini o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki o'g'irlangan narsani men yashirib qo'yaman shunchaki. Kerakli joyini o'sha bitta to'liq asar desak, men bitta to'liq asarda bitta qismini shunchaki olaman-da, o'g'irlab olib, o'zimni ishimda, o'zimni holatimda qo'llayman. Va men o'ylaymanki, bu narsa yaxshi, chunki bilmadim.
O'zim rivojlanishga qaraydigan bo'lsa, ya'ni endi evolyutsiya ozgina bahsga sabab bo'ladigan mavzu-ku, lekin rivojlanish bu bor bo'lgan narsani ustida ishlab, yaxshilab borish.
Shunaqa.
Xuddi shunaqa g'oya ham kimdirdan Picasso aytgandek o'g'irlanadi. Bu yerda siz o'zingizni hissingizni qo'shasiz, qo'shimchangizni va takomillashib boraveradi. Shunda rivojlanish bo'ladi. Juda ham ajoyib. Boya mana blitz paytda sizga bir nechta savolni berdim. Siz ulardan ichidan tanladingiz. Endi hozir ozgina ochib bersangiz shu narsadan nimaga berilgan savollarning ichida o'zingiz tanlagan qarorga kelganingiz. Mana Shakespeare yoki Navoiy degan paytda Navoiy dedingiz, endi uni tushunsa bo'ladi. Kitob yoki podkast?
Nimaga kitob emas? Chunki hozirda men asosan kitoblardan ko'ra kitob o'qib turaman, to'g'ri? Ja ko'p kitob o'qishga o'tirib vaqtim bo'lmaydi, ishlar bilan bu bilan bo'lganim uchun. Endi bu ham bahona. Lekin har doim imkon boricha YouTube bor, naushnik taqolib ish qiladigan, masalan, rasm chizayotgan jarayonimda kitob o'qishga imkonim bo'lmaydi, lekin podkast ko'rishga vaqtim bo'ladi. yo'lda ketayotganimda ham xuddi shunaqa chalg'imayman deyman deb podkast eshitib ketaman. Shuning uchun podkast man uchun hozirda, chunki mana shunaqa podkastda o'tirib gapirishim kimgadir havas qilganman yoki qanaqadir joylarini, aqlli gaplarini deylik o'rganganman, boshqa qilganman. Shuning uchun havas qiladigan insonlarni ham podkastlar orqali taniganman. Aynan hozirda, hozirgi zamonda ko'rib havas qiladigan insonlarimiz bor, ularni ham xuddi podkastlar orqali taniganman. Lekin bu degani kitobni qoralash emas, shunchaki menga qulay tomoni podkast.
Tushunarli. Umid qilaman eshitadigan podkastlaringizga yana bittasi qo'shiladi.
Albatta.
Davomli anaqa boradigan, eshitib boradigan. O'ng miyami, chap miyami deganda ikkalasi ham dedingiz.
Ha, shunaqa.
Mana shunda ozgina to'xtalaylik. Mana siz oldingi bergan suhbatlaringizda miyani nima qilish, trenirovatsiya qilish, o'zbekchasi nima bo'ladi, trenirovatsiya qilishni?
Mashq.
Mashq qilish, to'g'ri. Miyani mashq qilish haqida ko'p gapirgansiz. Mana bu kubik rubik qilishlaringiz, bu kichik motorikani rivojlantiradi va hokazo. O'z umuman mana ko'pchilikda ajratish borda, yo miya matematika yo'nalishida ketish kerak, yo ijodiy yo'nalishida ketish kerak, yo o'ng miyani rivojlantirish kerak, yo chap miyani rivojlantirish kerak va hokazo va hokazo deganda. Siz aytyapsizki, ikkalasini birdan nega rivojlantirish kerak? Birinchidan o'zi hammani qo'lidan keladigan narsami bu, yo siz bir unikal bir nimami? Ikkinchidan nima uchun o'zi kerak ikkala miyani rivojlantirish, ikkala sohada teng ketish?
Xo'p. Men o'zim bilasiz, ya'ni siz kuzatganingizdan keyin men o'ylayman, ancha bilasiz, men faqat rassom emasman, siz aytgandek mana kubik rubik yig'aman, spet kubikka qiziqaman, hobbiyim bo'lgan, shunchaki hobbiyim, imkon boricha professionallikka olib chiqishga harakat qilganman, lekin professional emasman. Undan tashqari zakovat bilan shug'ullanaman, ya'ni aynan ijodkorlik bilan cheklanib qolmaganman. Xoh, men shuning uchun boyaga qanaqadir sportchi chiqib zalda shug'ullanganda nima uchun shug'ullanadi? O'zini qomati uchun emas, shunchaki sog'lig'ini yana ham yaxshilash uchun, kasal bo'lmasligi uchun va nima deydi?
Yaxshiroq natijalarga erishish uchun.
Nima deydi? Erta qarishni yo'lini olish uchun, oldini olish uchun va har doim o'zini sog'lom saqlab turish uchun. Menimcha shunaqa sportchilar shug'ullansa kerak, har doim shug'ullanadigan sportchilar. Miya borasida ham xuddi shunaqa. Chunki ko'p izlanaman, qariyman, o'sha miya bo'yicha qiziqadigan ishlarim ko'p. Va mana shunday shunaqa narsaga keldimki, miyani ustida qancha ko'p rivojlantirsangiz, shug'ullansangiz, miyaga qancha ko'p mashqlar beraversangiz, miyani erta qarashi yo'qolar ekan va shuncha sayqallanib borar ekan, biz bilmagan qaralarimiz ochilishni boshlar ekan. Shuning uchun men o'yladim, ha, demak miyamizni har doim rivojlantirib turishimiz kerak va u bilan har doim aloqada bo'lib turishimiz kerak va bu aynan bitta shar yarim shar, ikkinchi yarim shar deganda men o'yladim, ikkalasini ham rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak, chunki bizga baribir ikkalasi ham kerak.
Qo'shilaman. Instagram yoki YouTube degan paytda
YouTube
tanladingiz. Nimaga? O'zbekistonda menimcha Instagram hozir ketmon uchyapti.
Nimaga Instagram tanlamadim? Chunki Instagramda juda ham ko'p anaqa videolar, narsalar, materiallar ko'p, lekin qisqa. Juda ham kam yoritiladi va odamlar shunaqa o'rganib qolgan. Просто o'tkazib o'tirishadi, ya'ni ko'ngil yozish uchun kirishadi, o'tkazib o'tirishadi. Lekin YouTube'da o'tirish uchun odamning sabri kerak va YouTube'da eng kerakli ma'lumotlar, ya'ni biz foyda oladigan, o'rganadigan narsalar bor. Shuning uchun men YouTube'da tanlayman. Har doim chunki YouTube'ga kirib, bemalol qanaqadir podkast ko'rsam, qanaqadir o'zimga kerakli ijodlarni ko'rsam, qidirsam, YouTube'ga kirib qidiraman. Lekin Instagram'ga to'g'risini aytaman, men faqat o'zimning ijodlarimni qo'yish, yaqinlarim bilan aloqa, yaqinlarim yozganda aloqa qilish uchun kiraman, lekin o'zim Instagramga kirib reels o'rnatmayman.
Tushunarli. Anaqa sabr haqida gapirdingiz. O'zim umuman olganda odamlarni diqqat qilish qobiliyati qisqarib boryapti borgan sari. Ommaga qarshi nimadir ham qilib kurashishimiz kerakmi?
Sabr bo'yicha, diqqat bo'yicha.
Diqqat mana borgan sari odamlar shu mana 1 minutli, 30 sekundli dan u yoqqa o'ta olmayapti. YouTube'ni o'tirib, masalan, uzoqroq podkast bo'lsa, ko'rishimiz kamroq. Bu oddiy holda qarash kerakmi bunga? Yo, bu bilan kurashish kerakmi odamlarga? Sabr qilinglar, uzoqroq narsa ko'ringlar, kitob o'qinglar, va hokazo degan anaqani oldinga surish kerakmi, nima deysiz?
Ha. Endi mana hozir aytayotgan narsangiz bu hammada har xil baribir, lekin biz xohlaymizmi xohlamaymizmi juda ko'p qism boyaga siz aytganda Instagramda ko'ngil yozish uchun kiradiganlar, chunki hamma nima bilandir band hozirgi dunyoda, hammani o'zini ishi bor, yumushi bor, qanaqadir xuddi hech narsaga vaqt yetmasdan yugurib yurgan odamlarga o'xshashadi, qanaqa hech kimni vaqti yo'q birovga vaqt ajratishga yoki kirib YouTube'ga tomosha qilib o'tirishga, lekin aytishadi o'sha ishdan keldim, charchadim, dam olishim uchun ko'rib o'tiraman deydida. Lekin bu narsaga aslida qarshiman, ya'ni nimaga qarshiman? Chunki odam qancha sabrli bo'lsa, sabrli bo'lgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, diqqat e'tiboringiz bir joyga jamlashga to'g'ri keladi. Chunki diqqat e'tibor bir joyga jamlanmasdan sabrli bo'lish qiyin. Mana shunaqa deb o'ylayman har holda. Va har doim sabrli bo'lgan va diqqat e'tiborni bir joyga jamlagan odamdan ko'p narsalar qilish anaqa imkoniyati bor. Chunki u nimadir o'rgana oladi, o'rganishga yangiliklarga ochiq bo'ladi va o'zining ustida yana ham rivojlanib ishlash imkoniyati bor. Shuning uchun shuni tanlagan bo'lardim va targ'ib qilgan bo'lardim. Men har doim targ'ib qilaman bu narsani. Aynan hozirda o'quvchilarim ham bor, ularga ham xuddi narsani aytaman.
Ajoyib. Davom etamiz. Abstraksionizm yoki realizm degan paytda realizm tanladingiz?
Yo'q,
abstraksionizm tanladingiz-a? Ha, to'g'ri. Menda miyani bittasi yaxshi ishlamagandi, namoyish qildim bu yerda. Abstraksionizmni tanladingiz. Sabab?
Sabab oddiy. Zamon rivojlanib borar ekanki, san'at har doim o'zgaruvchan bo'ladi. Siz aytgandek, mana sayqallanib qo'shilib ketadi. Hozir realizm aynan hozirgi anaqada realizm optimal emas, ya'ni aktual emas, ha. Lekin abstraksiya hozir eng optimalni hamma qilga qiziqadigan narsa. Bu ham nimadan kelib chiqadi deysiz? Bu ham xuddi shunaqa, har doim aytaman, odamlarda vaqt yo'qligidan, ya'ni realizmdagi narsa hozir odamlarga qiziq emas. Hozir nima realizmda bitta narsa chizib qo'yishsa, no qarashadan yaxshi bo'ldi. Printerda ham chiqarsa ham shu narsa, realizm bo'lsa ham xuddi shu narsa deyishadi. Lekin abstraksiya bo'lsa, qanaqadir mavhum, aynan tushunarsiz narsa bo'lsa, odamlar xohlaydi unga qarab nimanidir o'ylab o'tirishga, xayol surishga, shunaqa narsalarga xohlashadi va shu uchun hozir abstraksiyaga ko'pchilik qiziqishadi. Realizm bo'yicha odamlarga zerikarli, mundoq qarab ichida nimanidirlarni ko'rib o'tirish, ya'ni boshini og'ritgisi kelmaydi. Shuning uchun hozir abstraksiyaga hamma qiziqadi va abstraksiya menga ham qiziq, chunki nimaga qiziq desangiz, abstraksiya odamlarni yana ham ko'proq fikrlashga va odamlarni voyaga miyasini qiynashga. Kimdir abstraksiyada shunaqaki, odam o'zining ichki hissiyotlari, shu joygacha kelgan bilimi, dunyo qarashidan kelib chiqqan holatda abstraksiyada nimadir ko'ra oladi. Realizmda hamma bir xil narsani ko'radi. Ya'ni unda reallik aynan bitta narsa, masalan, deylik realizmda olma turgan bo'lsa, unda nok ko'rib bo'lmaydi.
Lekin chaynab o'zi bergan bo'lasiz.
Xuddi shunaqa.
Miyani boshqa ishlatib, qanaqadir ham bir ma'no qidirish shart emas.
Miya ishlashi shart emas.
Tushunarli.
Lekin abstraksiyada miyani ishlatish kerak, odam ko'rib ham dam oladi. Ham nimadir o'ylashga anaqalar ikki tomonlama ham yaxshi.
Keyingisida Real Madrid yoki Man City deganda Man City dedingiz, uning javobini ham aytib ketdingiz. Yoshligimda Man City
muxlisi bo'ldim. Bu narsani prikol sifatida aytdim o'zi. Ya'ni nimaga? O'zi Real Madrid muxlisi bo'lganman.
Aha, o'shaning uchun o'zi shuni qo'ydim men bu savolni.
Real Madrid muxlisi bo'lganman. Lekin hozir ham unaqa muxlis sifatida nima deydi? Aynan bitta jamoani tanlab muxlislik qilmayman, men shunchaki o'yindan rohatlanaman.
Real Madrid muxlislari sizga tosh otishib boshlaydi bu yerda.
Mayli, bemalol tosh otishsa bo'ladi, chunki men Real Madridni ham Manchester Cityni ham qanaqadir qo'llab-quvvatlab, kimlarnidir urush qilib bahs qiladigan odam emasman. Oldin shunaqa bo'lganman yoshligimda, lekin hozir unaqa emasman. Nimaga? Hozir shunchaki men o'yinni ko'rsam va o'yindan zavq olsam, shu aynan o'sha paytdagi o'yindan zavq olaman, bo'ldi. Keyin bahslashga, boshqa narsaga vaqtimni sarflagim kelmaydi. Unga ketkazadigan vaqtimni o'zimni foydali ishlarimga sarflashni xohlayman.
Tanqidmi, maqtovmi degan savolga o'ylab o'tirmasdan tanqid dedingiz. Nimaga? Odam faqat tanqid eshitaversa motivatsiyasi yo'qolib qolmaydimi?
Qarang, shu paytgacha kelar ekanman, har doim tanqid eshitganman. Ya'ni agar hozir nimagadir yutuq erishib, shunday dadamga telefon qilamanda, dada shunaqa yutuq erishdim desam, dadam nima deydilar bilasizmi? Kibrlanma, kibrlanma. Bu ham o'tib ketadi, kamtarga kamol deydilar. Bu tanqidni keyin o'sha paytda aytaman. Hay, o'ylaymanda.
Maqtab qo'ysalar bo'lardi-ku.
Maqtab qo'ysalar bo'lardi-ku, men dadamga maqtangim keladi, u kishini shu maqtarishlari uchun harakatdamanku deymanda. Ikkinchisini o'ylayman keyin. Shu kishini shunaqa gaplari uchun ham qanaqadir yana ham yaxshiroq narsa qilishim kerak, yana ham yaxshiroq narsa qilishim kerak degan izlanishda bo'laman deyman. Bu narsa yaxshi, ya'ni ko'pchilik bilsa kerak bu narsani. Bitta odam bo'lgan, juda ham aqlli, esli hushli odam bo'lgan, kam gap bo'lgan va uni bir dushmani bo'lgan. Dushmani bo'lgan va uni bir qishloqqa chaqirishganda, hammani oldida unda hurmatli inson va bu dushman. Dushmani hammani oldida maqtagan bu inson. Bu mana shunaqa inson, mana shunaqa narsalar qilgan, ilmli, hammani oldida, omani oldida maqtagan va u odam qo'liga igna suqib o'tirgan. Har gapirganda igna suqib o'tirgan. Keyin boyagi odam nima qilgan dushman? Ko'rdinglarmi? Bu jinni bu. Sizlar shuncha anaqa qilasizlar, ilmli deysizlar, yoki mana hozir ham maqtadim, bu o'ziga igna suqib o'tiribdi. Degan payt odam aytganki, sen shunaqa narsa qildingki, men har seni maqtaganingda qanaqadir xursand bo'lib, g'ururlanib ketmaslik uchun men o'zimga eslatib turdim. Qara, sen odamsan, sen o'zing tanangdagi og'riqni his qilib tur, deb. ya'ni bu narsalar yo'qolib qolishi mumkin degan narsada eslatib turdim deydi. Shuning uchun maqtaganda baribir odam xohlaydimi, xohlamaydimi qanaqadir o'zidan azgina g'ururlanish, kibr keladi. G'ururlanish, o'zidan qanaqadir qoniqish his qilishi boshlaydi. O'sha shu yerdan boshlanadi to'xtash. Undan keyin pastga qarab ketish mumkin. Shuning uchun men har doim tanqid etsam, men xursand bo'laman chunki tanqid o'rinli bo'lsa, qabul qilaman va to'g'irlayman. Tanqid o'rinsiz bo'lsa, shunchaki, xo'p, rahmat deyman, o'tib ketaman. Shuning uchun menga
tanqid muhim.
Tanqid muhim.
Navoiy yoki Toshkent deganda, men Navoiy deysiz deb kutayotgandim, Toshkent deysiz.
Ha, Navoiylik zot xolsa. Xo'p, qarang, nimaga Navoiy demadim? Navoiyda Navoiyda Nurotda tug'ilganman, yangi bino qishlog'ida tug'ilganman. Shu pedagog oilasida tug'ilganman, qishloqda katta bo'lganman, Nurotda katta bo'lganman, aynan shu. Nu, meni o'ylaganman, men o'sishim uchun, rivojlanishim uchun xuddi bitta urug'ga unumdor yer va uni parvarish qilish uchun yaxshi dehqon kerak bo'lganidek, meni ham qanaqadir rivojlanishim uchun, keyingi etaplarga o'tishim, maqsadimga erishishim uchun kerak bo'ladigan joy bu Toshkent deganman. Va Toshkentga kelganimda qiynalganman rosa. Avval lekin hozir ko'nikib ketdim va hozirda ham qanaqadir rivojlanishim bo'lsin, qanaqadir ikkinchi bosqichga o'tishim bo'lsin, maqsadlarimga erishishda bu joy men uchun qulay joy, kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Shuning uchun Toshkent deyman va Navoiyni qoralamayapman bu yerda. Shunchaki men ko'nikkanman Toshkentga va Navoiyni o'zim yurtim, vatanim sifatida yaxshi ko'raman-u, lekin qaytish niyatim yoki aynan tanlash imkoniyati berilganda men albatta Toshkentni tanlagan bo'laman.
Tushunarli. Toshkent yoki London degan tanlash imkoniyati berilganda edi.
Hozir aytsa Toshkent deyman. Balki men Londonga kelib 1-2 yil yashasam, balki London deyishim mumkin. Lekin baribir o'ylaymanki, Toshkent desam kerak, chunki shunaqa bo'ldim. Mashhurlarning so'nggi damlari degan kitob o'qidim. Ungacha o'ylaganman butun dunyoga boraman, yo'q. O'shanda mashhur bo'laman deb o'yladim va mashhurlarning so'nggi damlari degan kitob o'qiganimda u yerda shunaqa yozilganki, har bitta qanaqadir dunyodagi mashhur insonlar o'zini o'limi oldidan qanaqadir fikrlar aytib ketishgan, qanaqadir gaplar aytib ketishgan va u yerdagi har bitta qahramonni o'zining hikoyasi bor. U yerda ko'rdimki, qanaqa inson bo'lishidan qat'iy nazar baribir ertaga qarigandan keyin baribir hammamiz ketadigan joy bor va shu yerga kelganda o'zini yaqinlari bor joyga uni qadrlaydigan, uni o'sha qanaqadir hech bo'lmasa oxirgi manzilga kuzatadigan odamlar bor joyda qolishni xohlar ekan va qanaqa ming mashhur odam bo'lsa ham u kim bilandir o'tirib xuddi shunaqa suhbat qilishni xohlaydi, chunki u inson, bir inson ikkinchi insonga har doim muhtoj va o'zini eshitgisi xohlaydi va u ham oddiy insonlarga o'xshab ko'chada chiqib yurgisi, sayr qilgisi keladi. Lekin shuning uchun boyagi mashhurlikni ham qoralaganim sababi shu shunaqa. Shuning uchun Toshkent men uchun baribir yaqinlarim va O'zbekiston deylik, umuman Londonmi, O'zbekistonmi deb savol beriladigan bo'lsa, O'zbekistonni tanlayman. Men uchun O'zbekiston baribir har doim muhim.
Da Vinci yoki Banksy deganda qiynaldingiz.
Ha. Nimaga qiynaldim? Da Vinci'ning ijodlarini yaxshi ko'raman, Banksy'ning ijodlarini ham. Ikkalasining yo'nalishi ikki xil. Da Vinci va tasviriy san'at deganda baribir hammaning xayoliga Da Vinci keladi. Lekin men o'zim ko'cha san'ati, ya'ni street art bilan shug'ullanaman va street artni eslashganda Banksy. Hamma Banksy'ni biladi va shuning uchun men o'zimning yo'nalishim Banksy'ning sohasida, lekin tasviriy san'at kelganda Leonardo da Vinci. Shuning uchun qiynalaman. Baribir da Vinci'ni tanlayman, chunki da Vinci o'zini sohasini, mutaxassis tasviriy san'atni qanaqadir levelga olib chiqqan inson.
Zakovatmi, speed cuberlikmi deganda, zakovatni tanladingiz, adashmasam. Zakovatdan ko'proq intellektual oziq olasizmi o'shaning uchunmi yo nima sababdan?
Ko'pchilik aytadi, zakovatga borib yurganimda mana qayerda o'qishda o'qirdim. O'qishda o'qiyman, ishlayman. Ishlayman deb o'zim o'quv markazim bor, yurtga borib dars beraman. Undan tashqari kubik rubiklarga qatnashaman. Undan tashqari o'zimni institutda shunaqa jamoam bor, zakovat jamoam. Institutga kelmasam ham o'qishga zakovatga kelardim-da. Keyin undan tashqari u yoqdan chiqib yana zakovatga borardik, qo'shimcha zakovat o'yinlari bor. Keyin aytardi, senga nima zarar, zakovat kerakmi shu vaqtingni bekor sarflab? Men aytardim, hamma nimadandir adrenalin oladi va mazza qiladi. O'sha paytda odamda hamma gormonlar ishlab qanaqadir yoqimli bo'ladi-yu. Zakovatda shunaqa bo'ladi. Ya'ni berilgan jumboqni savolini so'rash, berilgan jumboqqa siz javob topa oldingiz va o'sha topgan javobingiz to'g'ri chiqdi. Bu odamga shunaqa mazza beradi, o'sha payt baqirib yubordik, ichimizdagi adrenalin o'sha payt bo'lardi. Va o'sha zakovatda olgan adrenalinni, zakovatda olgan motivatsiyani boshqa joyda ola olmaganman. Tasviriy san'atda ham, chunki tasviriy san'at xotirjamlik, o'tirib ijod qilasiz. Kubik Rubikni ham to'g'ri, Kubik Rubikda men hozirda naqa top darajada emasman. Shuning uchun aynan motivatsiya, adrenalin olishim qiyin bo'lgan. O'zim shunchaki faxrlanib xursand bo'lganman qanaqadir darajaga chiqqanimga. Lekin zakovatda naqa emas, zakovatda jamoa bilan o'tiramiz 6 kishi. Men sardor bo'lganman har doim, chunki birinchi bo'lish yaxshi ko'raman va sardor shunaqaki jamoa a'zolarini hammasini javobini eshitib, to'g'ri javobni topish kerak. U o'zi fikr bermasa ham hammani javobini eshitadi va to'g'ri javobni topishi va to'g'ri javob u to'g'ri bo'lgan, to'g'ri javoblar o'tkazib yuborgan paytimiz ham bo'lgan, lekin topganimizda biz xursand bo'lib baqirgan paytlarimizdagi adrenalin, u paytdagi o'chimdagi motivatsiya boshqacha. Shuning uchun zakovat.
Hatto rassomlikda ham unaqani olmaganman dedingiz, lekin zakovatmi rassomlikmi degan paytda rassomlikni tanladingiz.
Ha.
Nimaga?
Chunki mana bugun podkastda o'tirishimga ham zakovat emas, rassomchilik sabab bo'ldi. Mani hayotim 5 yoshimdan shu rassomchilikka kirib kelgan bo'lsa, mana hozirgacha 22 yil bo'lyapti va bu soha mani qon-qonimga singib ketdi deb o'ylayman va shuning uchun adrenalin olmasam ham bir xil tempda yurgan paytimdan men rassomchilikda yuraman.
O'zi qanchalik muhim, mana odam o'zi eng yaxshi ko'rgan ishini ko'p aytishadi-ku, yaxshi ko'rgan ishini qilishing kerak, yaxshi ko'rgan ishini qilishing kerak deb. Endi mana rassomlik siz 5 yoshimdan beri qilayotgan ishim deyapsiz, lekin zakovatdan men ko'proq zavq olaman, ko'proq yaxshi ko'raman deyapsiz. Demak, odamlarni aytadigan gapi yaxshi ko'rgan ish qilish kerak degan maslahatni siz oladigan bo'lsangiz, hozir zakovatchi bo'lib ketishingiz kerak edi.
Shunaqa.
Noto'g'ri deganimi bu maslahat?
Shunaqa. Mana bu bunaqa narsa bor-da. Siz yaxshi ko'rgan ishingizni topishganingizcha qayerdan bilasiz uni yaxshi ko'rishingizni? Balki siz yaxshi ko'rgan, to'g'ri, odamlar yaxshi ko'radigan ishi bu odamlarni qiynamaydigan va ularga oson undoq bo'lganda erishib qoladigan narsalarni odamlar yaxshi ko'rishadi, ya'ni ko'ngilochar narsalarni. Lekin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hayot achiq va biz bilamiz, biz qanaqadir darajaga shu yaxshi ko'rgan ishimizda qanaqadir darajaga chiqishimiz uchun ko'p mehnat qilishimiz kerak. Xohlamagan mana uxlamasdan kerak bo'lsa ijod qilishimiz kerak. Qancha odamni eshitmasdan, tanqidlarni eshitmasdan o'sha yo'lda davom etishimiz kerak va qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun kimlardir uxlayotganda ijod qilish kerak, kimlardir uxlayotganda mehnat qilish kerak yoki boshqa narsalar bilan shug'ullanishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bu hayot haqiqatlarini tushungan odam uchun bilishadi, yaxshi ko'rgan ishini topish uchun birinchi ko'p narsalardan o'tiladi. Ha. Hamma narsa qilinadi,
qilinadi. Ko'rish kerak.
Xuddi shunaqa.
Pishirib ham pishirib ko'rish kerak.
Marojnichilik ham qilish kerak, do'konda ham o'tirish kerak.
Talantmi yoki qattiq mehnat deganda qattiq mehnat deysiz.
Menimcha buni hamma aytadi. Nimaga? Chunki mana bunaqa narsa bor-da, talant menga ko'pchilik olib keladi farzandini. Qarab bering, siz bilasiz. Farzandda qanaqadir qobiliyati bor, uni rivojlantirish kerakmi yoki kimdir keladi, men umuman qobiliyatim yo'q, lekin rasm chizish xohlayman, qanaqa o'sha yo'naltirsak bo'ladi deyishadi. Siz talantingiz borligini yoki talantingiz yo'qligini qachon bilishingiz mumkin? Qachonki mana bunaqa ikkita inson bir xil harakat qilib keldi bir yil davomida deylik va ikkalasini shunaq musobaqa qilinganda mehnatlar bir xil, natija har xil bo'lsa, unda talantli inson demak oldinda bo'ladi. Lekin talanti bo'lsa-yu mehnati bo'lmasa, bu yoqda talanti bo'lmagan odam ham mehnat qilib undan o'tib keta olishi ehtimoli bor.
O'tib keta oladi bo'lasizmi?
O'tib ketadi.
Mana ehtimol bilan. Siz aytayapsizki, ham chap qo'limda ham oyog'imda oldin umuman tayyorlamasdan bittada o'tirib chizdim va yaxshi chiqdi deyapsiz-da. Bu qattiq mehnat emas, demaksizda iqtidor bor bunga.
Yo'q. Endi qarang, men buni ham aytib beraman.
Aha.
Aha. Bunga qanaqa keldim? Ya'ni men 20 yil davomida rassomchilik bilan shug'ullanaman. Va har bitta chizgi qanaqa qo'yilishini bilaman. Va lekin men unaqayman, chap qo'lda yozmaganman ham, chizmaganman. Bu qanaqa bo'ldi? Kubik Rubikni yaxshi ko'rardim va 2021 yilda shunaqa bo'ldi, Kubik Rubikni tanishlar topdim-da, o'zimni soha o'sha Kubik Rubik bo'yicha tez yig'ishni yaxshi ko'raman, bir qo'lda yig'ishni yaxshi ko'rardim-da, lekin qila olmasdim, qilishni xohladim-da, o'rgandim. Har doim qo'limda Kubik Rubik ko'tarib yurdim-da, chap qo'lda yig'ib yurdim, o'xshamadi, boshqa bo'ldi. Oradan 2 yil o'tdi. Mana hozirda Kubik Rubik bo'ladigan bo'lsa, men qaramasdan ham mana qilib yig'ishni boshladim-da.
Hozir gaplashib o'tirganingizni ham qilsangiz bo'ladi.
Ha, qaramasdan ham yig'ishni boshladim va nima bo'ldi desiz, men shunda tushundimki, odam bitta narsada, demak, o'xshamasa ham, xohlamasa ham qilaverar ekan, qilaverar ekan, miya shunaqa moslashar ekanki, motorika nima deydi? Barmoqlar avtomatlashar ekan. Ya'ni miya bilan bir xil ishlayapti. Ko'p urg'u berganim uchun Kubik Rubik bo'yicha yig'ish bo'yicha talantim yo'q edi. To'xta dedim, men Kubik Rubikni mana bunaqa narsa qildim aytgancha. Bir paytda o'zida 2 metrlik rasmni o'ng qo'lda chizib, chap qo'lda kubik rubik yig'ganman. 5 ta kubik rubik. Street battle'da. Qoyil. Va shokdaman prosta. Undan keyin nima bo'ldi? Kubik rubik olib qo'ydim. Ikkita qo'lda chizib ko'raman dedim. Qanaqa bo'lar ekan prosta qiziq. Ikkita qo'lda chizib ko'rdim chunki men barmoqlarim avtomatlashdi va yaxshi his qilyapman. Va chizgilar qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'lchamlar olishni bilaman. Ikkalasini prosta birlashtirib ko'rdim, o'xshadi. Keyin nima bo'ldi? Oyog'ida ham chizib ko'raman dedim. To'g'ri, oyog'ida chizish qiyin. Lekin liniya tortish baribir bir xil bo'ladi. Va nima qilaman dedim? Ko'pchilik aytadi, qanaqa qilib oyog'da, qo'lda bir xil. Qo'ldagi o'lchamlarni oyoqqa o'tkazaman dedim. Chunki qo'l bilan oyoq razmeri bir xil. Bunday qo'ysangiz, oyog'ingizda ham, qo'lingizda ham razmeri bir xil. Men o'yladim, qo'ldagi o'lchamlarni oyoqqa o'tkazaman. O'lchamni qo'shib bilaman. To'g'ri, bu vaqt cho'zadi, chunki sekinlashadi, chunki oyoqda chizib ko'rmaganman, lekin qisqa bo'ladi dedim-da, prosta shunchaki qilib ko'rdim. Boyga barmoq matematikalarini yaxshi his qilishni boshlaganman. To'g'ri, mashq qilmaganman, lekin yaxshi his qilaman. Diqqat e'tiborimni jamlash ham kubik rubikdan. Chunki musobaqalarga qatnashganimda millisekundlar ham ko'proq o'ynagan. O'shaning uchun diqqat e'tiborimni jamlashni kubik rubikdan o'rgandim va ikkita qo'lda chizish, keyingi etapga o'tish bu qanchadir mashqda, mana kubik rubik 3 yil mashq qilganman, 20 yil rasmchilik bilan shug'ullandim va ikkalasini shunchaki birlashtirganimda menga o'xshab qoldi.
Demak, mana bir xil menda talant yo'q ekan, menda qobiliyat yo'q ekan deb tashab qo'yadi. Umuman noto'g'rimi gap?
Umuman noto'g'ri.
Qobiliyat hech qanaqa faktor yo'q.
Qobiliyat borligini qachon bilinadi? Aytdim, qobiliyat borligini qanaqa bilsa bo'ladi desa, mehnat qilish kerak. Boyaga yaxshi ko'rgan kasbini qanaqa qilib topsa bo'ladi? Ha, ko'p kasblarda ishlab ko'rish kerak. Lekin qaysidir kasbda yaxshi natija qilganda, balki shuni yaxshi ko'rib qoladi, lekin balki yaxshi ko'rmas. Chunki men oshpazlik qilganimda o'sha aytdingiz, oshpaz o'qishga kira olmagan paytim oshpaz bo'lib ishlaganman 3 yil. Va men bosh oshpaz edim, yaxshi pul topardim. Hamma kasblari hammasi yaxshi edi. Lekin oshpazlik kasbini yaxshi ko'rmadim. Chunki qalbimda rasmchilik bo'lgan mehr bor edi baribir. Lekin qiyin edi da oshpazlikda yaxshi daromad topib, umuman hech kim tanimaydigan rasmchilikka qaytib, yana qaytadan og'ir mehnat qilish, qanaqadir atmosferaga kirish, lekin men o'sha narsalarga tayyor edim. Chunki qalbimda baribir rasmchilikka bo'lgan mehr bo'lgan. Nimaga mehr bo'lgan desiz, yoshligimdan 5 yoshimdan boshlab menga singishni boshlagan-da-yu. O'shaning uchun.
Qiziruvchka bilan shifokor
rasmchilikdan
boshlab.
Aka, vaqtingiz bormi?
Agar Shohruxni ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, Shohrux kanali bor, YouTube kanali. U yerda bergan boshqa intervyulari bor. Men hozir boshqa intervyuda qaytarilmagan mavzulariga kirish harakat qilyapman, lekin u yerda ko'p narsani bilib olsangiz bo'ladi. Ustozlikmi yoki talabalikmi degani qiynaldingiz?
Chunki aytdim, abitgacha talabaman, abitdan keyin ustozman.
Aha, o'shaning uchun bu savolni qo'ydim.
Ha, o'yladim, ustozlik dedim. Nimaga desiz, odam talaba bo'lganda ko'p o'rganish emas, baribir qonoqligi, boyaga nima deydi, talabalik oltin davrim deyiladi, berilib ketib qoladi. Ustozlikka o'tganingizda boshqacha.
Mas'uliyat
bor, o'zingiz ustida ishlashni boshlaysiz, chunki siz talabalarga qanaqa o'quvchilaringizga o'rgatishingiz kerak va shuni ustida uyalib qolmaslik uchun ham o'zingiz ustida ishlaysiz. O'zingiz ishlagandan keyin rivojlanish bo'ladi. Rivojlanish bo'lgandan keyin bu narsa baribir odamga ta'sir qiladi va shuning uchun menga rivojlanish bo'ladigan joylar ko'proq yoqqani uchun ustozlikni tanladim. Yaqinda aytib o'tib ketaman. Malaka oshirish institutiga taklif qilishdi meni. Xursand bo'ldim. Lekin bu yerda qanaqa desiz, maktabda o'qituvchilik qiladigan o'qituvchilarga dars berish kerak. Ya'ni ular tasviriy san'atda qanaqadir qolib ketib qolgan va ularni kreativligini rivojlantirish kerak. Lekin keladigan odamlar hammasi 20 yillik, 17 yillik stajga ega. Maktabda dars bergan.
Siz ularga dars beryapsiz?
Men ularga dars beryapman. Dars berishdan oldin aytishdiki, shunaqa o'yladim. To'xta, Shohroq, juda katta mas'uliyat bu. Olasanmi, yo'qmi? Chunki daromadi kam. Ya'ni lekin daromad berishadi. Keyin zangi shu bosh og'riq dedim birinchi. Keyin aytdim, o'sishni xohlaysanmi, rivojlanishni xohlaysan, o'zingni sinab ko'rmoqchimisan, demak bu narsani qilib ko'rishing kerak dedim-da, birinchi kun darsga bordim, kirdim. Hamma ota-onam qator insonlar o'tiribdi va kirdim, kompyuterlarni to'g'irlayotganimda o'ylashdiki, mancha to'g'irlab ketadi hozir. Kesiga assalomu alaykum deganimda tanishtirganimdan keyin hayron qolishdi. Endi tanishar ekan bir ikkitasi. Keyin sekin tanishdik, boshqa xillik va men o'ylaganimdan qiziqroq va osonroq ekan. Nimaga? O'quvchilar bilan ishlasangiz, ular bu sohani baribir tushunmaydi, boshqa bo'ladi, o'sishingiz qiyin. o'zingiz darajangizdan keyingi darajaga chiqing. Ustozlar bilan ishlaganda ularning hammasini o'zining yo'li bor, ularni o'quvchi tayyorlagan, qaysidir qanaqadir muammolar bo'lganda shu muammolarga yechim topgan va ular bilan birgalikda ishlash menga yoqdi. Ular bilan ham suhbatman, ham o'zimni rivojlanaman, ham o'zimni bilimimni bera olaman. Va shu narsani o'yladimki, tasviriy san'atdan o'sha oddiy maktablardagi o'qituvchilarni yana ham kreativroq qilish kerak, rivojlantirish kerak, chunki oylik kamligi uchun, keyin bolalar ko'p qiziqmagani boshqa qilgani uchun ko'pchilik qotib qolgan. Va bu narsa menga o'sha motivatsiya bo'ldi. Nimaga desiz, tasviriy san'atni rivojlantirishim kerak, uni ko'pchilikka targ'ib qilishim kerak va bu o'quvchilar ko'pchilik o'quvchilarga bilim berish imkoniyati yo'q, lekin ko'pchilik o'quvchiga bilim beradigan ustozlarni rivojlantirishga imkoniyatim bor. Dedim-da bu narsa menga
effekti ko'proq bo'ladi. Ajoyib. Ma'no yoki texnika degan payti?
Ma'no dedim menimcha.
Ma'no dedim, texnika dedizmi?
Ma'no texnika, ma'no dedim menimcha.
Ma'no. Nimaga ma'no? Chunki mana boyagi bergan javobingizga o'ylaydigan bo'lsam, Kubik Rubik sizni texnikangizni rivojlantirdi. Mana tushuntirdingiz, qo'llari, masofa dedingiz, o'ng qo'l, chap qo'l, koordinatsiya, boshqa. Demak, texnikani rivojlantirishga ham ancha urg'u bergansiz, lekin baribir ma'no muhimroq deysiz.
Ha, qarang, nimaga ma'no muhim desiz, rassomlik jihatdan qaraydigan bo'lsam, boya aytganimdek, siz qanaqa texnikada ijod qilishingizdan qat'iy nazar, qalam tasvir, rang tasvir bo'lsin, u ishingizni texnikasiga qaralmaydi, u ishingizni ma'nosiga qaraladi.
To'g'ri.
O'shaning uchun
baho berganda ma'noga qaraladi.
Ha, baho berganda ma'noga qaraladi. Bu zo'r texnikada hamma texnikasi bor, rasm chiroyli chiqqan bo'lsa, ma'nosi bo'lmasa odamlarga qiziqmasdi. Shuning uchun menimcha ma'no muhim dedim.
Siz hozir qilayotgan ishlaringizda texnika ko'proqmi yo ma'no ko'proqmi?
Qarang, siz hozirda mana shu ko'rgan ishlari, mana ko'rgan, ko'pchilik odam ko'rgan portret chizganman hammasida. U yoqda ma'no nima desiz, u yoqda prosta odamni portreti chizildi va u yoqda ma'no oddiy narsalardan, ya'ni biz oddiy odatda ishlatadigan oddiy narsalarni san'at darajasiga olib chiqsa bo'ladi va insonlarni tasviriy san'atga qiziqtirsa bo'ladi va undan tashqari ayrim qiladigan ishlarim, ya'ni qilib bo'lmaydi, iloji yo'q degan narsalarni amalga oshirsa bo'ladi degan ma'noda qilinadigan ishlar.
Demak, sizning ijodingizdagi ma'no natijada emas, jarayonda.
Jarayonda.
Ya'ni birinchidan nima o'z aytganingizdek imkonsiz degan narsa yo'q. Olma pochog'i bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, undan ham kartonlarni musori bo'lsin. Ijod qilsa bo'ladi. Ikkinchidan odam o'zini chegaralab qo'yish kerak emas. Hamma narsaning iloji bor degan.
Ya'ni men qilayotgan ijodimning ortidagi ma'no shu. Ijoddan ma'no ko'rishmaydi-da, lekin ya'ni portret chizildi, u portretmi, portret, odam portreti, unda ma'no yo'q, lekin qiladigan ishimning ma'nosi shunda, ya'ni ma'no mazmuni shunda. Lekin men aytganimdek, men mahobat rangda sirda o'qiganim uchun o'zimni ijod ishlarim bor va u yerda meni qilgan protsessimda ma'no yo'q, ya'ni texnikalarimda emas, qilgan ishimda ma'no bor. Xolis bir ikkitasini aytib ketishim mumkin qilgan ishlarim. Mana deylik 2022 yilda anaqa bo'lgan Toshkentda street art konkursi bo'lgan. Hamma yoqda aytaman, hamma yoqda aytaman, siz bilarkansiz.
Aytib bering muxlislarga.
Xo'p, Toshkent shahrida street art konkursi bo'lgan. U yerda 11 ta rassom qatnashgan va u yerda hamma o'zining ijodini qilgan. Navruz paytiga to'g'ri keldi o'zi birinchi va yomg'ir yog'ish sababiga qoldirildi keyin. Va Navruz paytida boshqa ijod qildim. Keyin qoldirilgandan keyin o'yladim, boshqa narsa qilaman. Nima qilsam bo'ladi, rost o'yladim va men street art rassomi bo'lishga harakat qilganman, va Bengsiga o'xshab. Va street artda shunaqaki, ijtimoiy, siyosiy, global muammolarni ommaga taqdim etish. O'yladim, nima muammo bor? Ekologiya muammosi, havo ifloslanishi va shu narsani ommaga olib chiqishim kerak, chunki biz agar mana shunaqa havoni zavodlar orqali, mashinalar orqali ifloslantiraversak, ertaga bu farzandlarimiz qiynalish ehtimoli bor dedim-da, orqa fonda oq qorada zavodlarni chizdim va bola oldinda bolacha protevagaz kiygan holatda rangli qum o'ynab o'tirgan jarayonni chizdim.
Pushti rang protevagazlar hayrat diqqat tortadigan.
Xuddi shunaqa va bu narsa oradan mana 2022 desam, 2024 yilda Toshkent havosi ifloslanib
ketdi. Shuni aytmoqchi edim, bu hali havo haqida gapirish trendda bo'lmagan.
Trend emas edi u paytda. U payt trend emasdi, shunchaki globalni, ya'ni bu butun dunyoda bo'ladigan jarayon va bu narsa ertaga bizga ham kirib keladi, ya'ni bu narsa baribir bo'ladi degan narsani biz shunchaki ko'rsatib bermoqchi edim. Va shunaqa bo'ldiki, 2024 yilda Toshkent havosi ifloslanish bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Ishimga bo'lgan talab yana ham oshib ketdi. Ya'ni u ishim devorda turibdi, hali ham turibdi devorda. Juda ko'pchilik borib kliplar, boshqa narsalar olingan va hozirda mana so'rab kelishadi, ruxsat so'rab kelishadi, xursand bo'laman. Shu hozir chunki anaqa ifloslanish bo'yicha birinchi o'ringa chiqqandan keyin hamma qiziqdi-yu, qarayapti shu ishim turibdi. Ha, ishingizdan foydalansak bo'ladimi, material sifatida yoki yana shunaqa ishlaringiz bormi deb so'rab kelishyapti. Demak, mana boyaga ijodiy ishlarimdagi ma'no shu bo'lsa kerak. Keyinchalik yillardan keyin yetkazib bera olishman.
Ajoyib. Mashhurlikmi, boylikmi deganda qiynaldingizmi deyam? Ikkalasini ham tanlamoqchi.
Ikkalasini ham.
Mas edingiz, lekin nimani tanladingiz? Mashhurlik tanladingiz. Nimaga?
Moddiy boylik bu qanaqadir moddiy narsa, mashhurlik qanaqadir moddiy emas deb o'ylayman, deb baribir. Mana masalan, hozir mana hamma ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan odam boy deb o'ylaydi. Chunki mashhur, qarab ko'rsa, ya'ni mashhur ko'p pul topadi, boshqa narsa ko'p pul deb o'ylaydi. Lekin unaqa boy odam emasman, ya'ni yaxshi daromad topaman, lekin kerakli ehtiyojimni qondiradigan darajada emas. Lekin mashhurligim hozircha ehtiyoj qondiradigan darajada bo'lyapti. Menga unaqa ikkalasi ham kerak emas aslida. Lekin kerak bo'lyapti mashhurlik. Nimaga mashhurlik dedim? Men ko'p pul topsam-u, ko'p pul orqali boy aytganimni maqsadim bor deb birinchi aytganim. Butun dunyoni men olib kelishim kerak. Mana ko'p pul topganim uchun odamlar kelmaydi-da. Mana ishlarim o'zi mashhur bo'lganim uchun ertaga ijodimga qiziqib kelishadi. Shu uchun men mashhurlik deb o'yladim.
Endi qarang, mana yana tarixga qaraydigan bo'lsak, boya Da Vinchini gapirdik. Da Vinci kamal bo'lmagan.
Shunaqa.
U boylarni, saroylarni, qirollarni o'sha komission qilgan puli kichkina pul bo'lmagan va shuning orqasidan shu pul keyin unga boshqa ijodlarni qilishga imkon bergan. Qorin to'q bo'lgandan keyin odam bemalol ijod qila oladi, to'g'rimi?
Bu ham to'g'ri.
Lekin shuning uchun pul muhimroq emasmi?
Yo'q, pul muhim.
Sizning maqsadlaringiz uchun ayniqsa.
Qarang, bu yerda pul muhim emas degan narsa emas.
Ya'ni bundan ko'ra mashhurlik muhimroq deyapsiz.
Nu, men uchun shunaqa. Nimaga? Nimaga unaqa deyapman? Chunki ustozimiz borlar, ustozlarimiz bor, ya'ni aytdilarki, bir kuni ijod qilyapsizlar. Ijodingizni olib, u yoqqa, bu yoqqa, nima deydi, o'zingizlarni qanaqadir ijodingizni qadrsiz qilib sotishga harakat qilmanglar. Ya'ni pul topish uchun, yaxshi daromad topish uchun-da. Chunki oz bilaman, qiyinchiliklar bor. Moddiy tomonlama qiynalasizlar, ijod qilasizlar, kraskaga pul yetmaydi boshqa. Lekin qiynalsang ham, och qolsang ham, imkon borcha ishingni, ijodingni qadrsiz qilib sotishga harakat qilma. Ya'ni boylik uchun, ya'ni pul topaman deb. Sen ijod qil, mehnat qil. Ozgina paytdan keyin men aytayman senga deyaptilar. Sen qilayotgan ijodga, o'sha mehnatingni ortidan sen qilayotgan ijodga xaridor topiladi. Topilganda ham sen o'zing xohlagandan ham ko'p pul top bera oladigan xaridorlar topiladi. Shuning uchun hozir to'g'ri och qolasan, nazingni qiynalasan, lekin moddiy tomonga qiziqib ketib qolma. Sen o'zingni ustingda ishla, ertaga shunaqa bo'ladi, seni bitta dastxating falon pul bo'ladi.
Xudo xolasa mana bu
shunaqa deyshtdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'zimni rivojlantirish boylikdan ko'ra.
Tushunali. Devormi yo holsmi degan paytda devor tanladingiz?
Ha, albatta ikkalasi.
Siz street art.
Nu, mani yo'nalishim nafaqat street art, o'zi men street artga qanaqa kirib kelaman? Mahobatli rang tasvirida o'qiyman. Bu asosan devorlar, ya'ni interyerga, eksteriyerga devorlar yuziga rasm chizish. Buni o'zi mana ko'pchilik mana qo'lli oyoqda chizadi yoki boshqa narsa deydi. Yo, mani asosiy mutaxassisligim shu, ya'ni mahobatli rang tasvir. Devorlarga rasm chizaman va bu narsa kichkina holstga chizgandan ko'ra katta devorda maktabni bemalol mazza qilib ishlash menga yoqadi.
Xato qilish imkoni ko'proq bo'lgani uchunmi?
Xato qilish imkoniyati ko'proq bo'lgani ham mayli, yo'qda erkin ijod qila olasiz-da. Qanaqadir kichkinaroqdan ko'ra menga katta barib qulay. Barib o'zini boy kimga qanaqa qulay deydi-yu, hammaga o'zini qiladigan ishga qulay bo'lish uchun ko'proq shug'ullanish kerak. Devorga birinchi chizishga qiynalganman, lekin hozir qulay bo'lib ketgan. Shuning ustiga ko'p ishlaganim uchun o'tirib matoga ishlab o'tirishga qiynalaman hozir.
Tushunali. Rangmi chiziqmi degan paytda chiziq tanladingiz. Chiziq muhimroq.
Yo, men qalam tasviri, rang tasviri degan narsa xayolimga keldi. Rangmi, rangda chizsam aks ettirasanmi yoki chiziqda aks ettirasanmi? Men ko'proq chiziqda aks ettirgim keladi. Chiziqlar bilan.
Va oxirgi soat itoatmi, qaysarlikmi deganda ikkilanmasdan qaysarlik deysiz. Shu masalada men ozgina chuqurroq kirmoqchi bo'ldim.
Zo'r.
Yana oldin gapirgan ba'zi gaplaringizni analiz qilib, xulosa qiladigan bo'lsak, suhbat oldin bergan suhbatlaringizda boshqa anaqada ko'p qayta-qayta ta'kidlagansizki, men san'atkor bo'lishni xohlaganman, rassom bo'lishni xohlaganman. Ota-onam qarshi bo'lgan. Ota-onam qarshi bo'lgan. Sen nima rasm o'qituvchisi bo'lasanmi, rassomlik bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi va hokazo va hokazo deb siz keyin mana meditsinaga to'p harakat qilib ko'rgansiz. Lekin qaysarlik qilib mana baram qoldingiz. Keyin hozir mana gaplashganimizda bir misol keltirdingiz. Men qachon bir narsaga erishsam dadamga xursand bo'lib telefon qilaman, lekin meni bir maqtarmikanlar deb, lekin shu maqtamaydilar. Shunaqa bir anaqa tug'ilyaptiki, siz shu paytgacha erishgan narsalaringiz faqat shu ota-onamga bir narsani isbotlashim kerak degan anaqa bilan erishgandek degan bir xulosaga keldim. Qanchalik to'g'ri bu xulosa?
Xo'p, aynan ota-onamga bo'lmagan, ya'ni ota-onam har doim qo'llab-quvvatlagan uchun shu yerdaman. Hamma ananda aytganimda uydagilar o'tirib aytishadi, "Ah, yana boshlandi" deyishadi. Yo, mana bunaqa narsa bo'lgan, qarang. Ota-onam meni qo'llab-quvvatlashgan. Dadam o'zi 5 yoshimda o'qituvchiga borganlar, rasm o'qituvchisiga rahmat aytaman. Undan keyin meni qo'llab-quvvatlab o'zimiz qishloqda yashaganmiz, lekin men Nurota tumanida ixtisoslashtirilgan rasmchilik san'at maktabida o'qiganman. Ya'ni ota-onam qo'llab-quvvatlagani uchun. Va shunaqa bo'ldiki, 9-sinfni bitirayotgan paytimda endi sen erkak kishisan, bo'ldi, katta hayotga qadam bosyapsan. Rasmchilik o'zingni hech kim olib qo'yolmaydi, sen bu hunarni olding. Xohlagan paytda ijod qilaverasan. Lekin rasm o'qituvchisi bo'lmaysan, bu ijodni orqasida qiynalasan. Shifokor bo'lsang-chi, yoki endi o'g'il bolaga eng xavfsiz narsa yoki shifokorlik yoki vayn anaqa harbiy soha. Harbiy sohani yoqtirmasdim, bilmayman nima ekan. Keyin shifokor bo'lib dedim, chunki men maktab paytida shunaqa mas'uliyatim bo'lgan, hamma fanni yaxshi o'qiganman va biologiya, kimyoni yaxshi ko'rardim. Keyin xo'p dedim, tayyorlandim. Men biologiyaga, kimyoga tayyorlanib, medkollejga o'qishga topshirdim. Uydagilar aytgan qilib. Lekin kira olmadim. Endi bunda bildimki, uydagilar ham menimcha bilishgan bo'lsa kerak. Demak, bu bunga qiziqmadi, qanaqadir baribir xudo to'g'rilamadi, o'zining sohasiga qaytsin deyishgan. Lekin men 1 yil kompyuter sohasida o'qib, kompyuter sohasida o'qiganman. 2-yil keyin yana rasmchilikka period qilganman. Period qilganimdan keyin borsam, mendan yaxshi tushadigan odam yo'q edi. Qiziqmasdi ko'pchilik. O'qishga tayyorlanib, Toshkentga institutga topshirdim. Tayyorlanish shunaqa zo'r bo'lmagan, chunki mendan yaxshi tushadigan odam bo'lmagan uchun o'sha olmaganman va institutga topshirdimda kira olmadim institutga. Institutga kira olmaganimdan keyin uydagilar yana aytdi, "Bo'ldi endi. Toshkentdagi topshirdim, kira olmadim, viloyatda o'qi" deyishyapti yana. Rasmchilikda ketasan, to'g'ri, endi boshqa narsa yo'q, lekin viloyatda o'qi, o'zimiz ham o'qiyman aytdim, "Yo'q. Bo'yatgandek men yaxshi keyingi bosqichga o'tishim uchun, shuncha qilgan mehnatim yo'q bo'lib ketmasligi uchun Toshkentda qolib, shu yerda nimadir qilishim kerak" dedim, oshpaz bo'lib ishlashni boshladim. 2-yil yana o'qishga topshirdim, ozgina tayyorlandim, yana kira olmadim. Va yana shu narsa, ya'ni aynan uyimdagilar emas, uyimdagilar deganda bu yerda uyimdagilar ta'sir qiladigan odamlar bor edi, deylik, xolamlar, amakimlar, bobomlar, hamma endi odamlarning gap so'ziga ko'pchilik e'tibor berishadi, ha, odamlarning gap so'ziga e'tibor berishadi, jahlim chiqardi. Shuning uchun qaysar bo'lganman, ya'ni bo'ldi, men qilishim kerakmi? Qilaman bu narsani, lekin vaqt kerak bunga deganman. Ya'ni aynan ularga nimandir isbotlash uchun emas, men xohlayapman shu narsaga nimadir epla olaman, qila olaman, bu narsaga ko'zim yetyapti, lekin bunga ozgina vaqt kerak. Va har deb ularning gap so'zlarini eshitgandan keyin men battar qaysarligim tutardi. Yo'q, buni qilaman, aniq qilishim kerak dedimda. Va shunaqa bo'ldi, o'qishga kirdim. O'qishga kirgandan keyin karantin bo'lib qoldi, yana qaytib ketdim. Keyin u yoqda yurganimda yana nima bo'ldi? Amakimlar bilan tortishib qoldim. Karantin paytida ingliz tilini o'qirdim. O'zim uchun shug'ullanib, onlayn. Bizda qishloqda bo'lganim uchun dalada ishlashni aytganlar menga. Kechiring, aytayapman masal. Keyin dalada ishlayotganimda shunaqa dalaga ishga chiqmaganman, ingliz tili bilan shug'ullanganman. Meni orzu maqsadlarim boshqa bo'lgan va keyin amakim urushib berganlar kelib. Misol keltirganlar, yosh bolalar bilan chiqib dalada ishlayapti.
Sen bu yerda bekorchilik o'tiribsan.
Sen bu yerda o'zingcha o'qiyman deyapsan, olim bo'lasanmi o'qib. Keyin jahlim chiqib ketgan. Bolalarni oldida gapirganlar keyin. Jahlim chiqdim, xo'p dedim, ishladim. Keyin yana bolalarni oldida yana shu narsani aytdi, lekin jahlim chiqib ketdi-da. Aytdim, "Men to'g'risi bu yerda qolish niyatim yo'q. Karantin bo'lgani uchun majbur keldim. Mani orzularim, mani dunyoyim boshqa. Qarshiligim yo'q hech kimga. Hurmat qilaman har bir insonning kasbini. Lekin men uchun emas bu. Ya'ni men xohlagan narsa emas bu" dedimda. Jahlim chiqib ketdi. "Sen aqlli bo'lib ketsang-ku" dedilar. "Xo'p" dedimda. "Shu keldim uyga, narsalarimni yig'ishtirib Toshkentga ketaman" dedim. Karantin paytida uydagilar yo'q, xavotir olishdi, chunki dadam baribir qo'llab-quvvatlaydilar, ular ham baribir qo'y shu yerda yurib o'tib ketadi dedilar, yo'q ketmasam bo'lmaydi dedim. Shuna telefon qildim tanishlarga, ish topdim, sarasi Toshkentga keldim. Uydagilar baribir o'sha paytda ham qo'llab-quvvatlashgan, mana qarshi bo'lgan bo'lsa. keyin Toshkentga keldik, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Ya'ni yaxshi bo'lmadi, yaxshi bo'lib ketdi degani, o'zim soha bo'yicha ishlashni boshladim. Qiyinchilik, pul kam, boshqa begun odamlar. No, lekin baribir o'zimni sohamda ishlashdi, o'zimni sohamda nimadir qilishga, ikkinchi bosqichga o'tishga, tanish orttirishga yaxshi bo'ldi va shu orqali mana bugungi kunda nimadirlarga erishyapmiz. Va yana nima bo'lgan desiz, mana kubik rubik ko'tarib yurganimda eslay olishmaydi-yu, lekin institutda shunaqa ediki, mani kubikchi bola deyishardi.
Masxaralabmi
yo'q, kulishardi, ha, kulishardi, kubikchi bola. Endi katmatta bola 20, men 2 yil institutga kech kirganman, o'zim kichkinalar bilan o'qirdim va 3-kursimda kubik rubik ko'tarib yurardim, yig'ib yurardim, har doim shug'ullanish uchun va kubikchi bola deyishardi, kulishardi. Ya'ni uydagilar aytgan, yosh bolamisan, kubik rubik yig'ishtir, yo'q, deyishgan. Nu, lekin nima bo'ldi desiz, men buni qilishim kerak, o'rganishim kerak, qanaqadir tez yig'ishdi. O'zim xohlayman bu narsani. Shuning uchun o'rganishim kerak. Menga odamlarning fikri qiziq emas. Instagramlarni ham boshqalarni ham ustozlar ham aytardi, o'yinchog'ingni olib qo'y deyishardi, bu o'yinchoq emas, bu men uchun qadrli derdim, jahlim chiqardi. Shunaqa bo'ldiki, yo'lda to'g'irlab qo'ydi, qanchalar ozgina vaqt o'tgandan keyin kubik rubik orqali tanilishni boshladim. Ya'ni televizorga chiqib kubik rubikdan nimadir qilib berdim, undan keyin birinchi millionga chiqqan videoyim ham kubik rubikdan edi, ya'ni o'zimni ijtimoiy tarmoqlarda tanitgan, shuning uchun meni ko'pchilik kubikchi bola deb tanidi. Undan keyin birinchi shogirdni kubik rubikdan chiqarganman, rassomchilikdan emas. Va o'yladimki, qaysarliklarim ortidan nimadirlar bo'lishni boshladi dedim. Shunaqa bo'lgan.
Demak, mana podkast jarayonida o'zi ko'p bir narsaga erishgan odamlar bilan suhbat qilganda takrorlanadigan bitta faktorni ko'ramanda. Odamlarni asosan bir narsaga undaydigan, drive qiladigan narsa qanaqadir kuchli bo'lsa, jahl bo'lsin bu, xafa bo'lsa, xafagarchilik bo'lsin, juda ham xursandchilik bo'lsin, yo'q, qanaqadir bitta ana turtki bo'lish kerak-da. Demak, sizda ham mana shu hozir oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz, shu paytgacha erishgan yutuqlaringizni hammasini tagida o'sha paytdagi bo'lgan shu xafagarchilik ham asosiy turtki bo'lgan degan bo'larmidingiz?
Bo'lardim, ha. Rahmat aytaman hozir amakimlarga.
Qanaqa hozir munosabat?
Hozir boshqacha. Shu paytda aytganmanda keyin. Aytdim-ku, urushib berganlar deb. Solishtirganlar dedim-ku. Aytdim, hali vaqt keladi. Men aytmayman. O'sha payt solishtirasiz. Hozir solishtiradigan payt emas. Mani ham ukam bor. Ukamni ham solishtirmay hech kim bilan. Degan shunaqa azart bo'lganda o'tib ketgan. Solishtirmay hozir hech kim bilan. Men unaqa solishtiradigan odam emasman. Endi kibrlanish emas, shunaqa jahlim chiqib ketganda. Ular bilan solishtiradigan darajadagi odam emasman. Mani fikrim boshqa deganman deb bo'lib shundan ketganman. Endi hozir to'g'ri xursand bo'lsam boshqa.
Hali ham bormi? Hali ko'rasizlar. Hali men ko'rsatmasligi. Hali bundan ham ko'p narsaga erishaman degan narsa.
Fikrmi?
O'sha driver.
Ha, albatta. Mana bunaqa narsa, nimagadir erishasiz. Mana hozir nimagadir erishdim. Shunaqa bo'ladiki, qanaqadir bitta cho'qqini zap etgandan keyin bo'ldi. Keyingi cho'qqiga chiqish xohlaysiz-ku, chunki odamlarga qiziq emas, o'zingizga ham qiziq emas, adrenalinni ola olmaysiz dedi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Qo'l bilan oyoqda chizganimda bitta trendga chiqdi. Rossiyaga borib keldim, ajoyib odamlar loyihasiga. Bu hozir to'xtaymiz, qaytamiz. Televideniyega birinchi chiqdim dedim-ku, uydagilar emotsiya bildirdi. Ikkinchi chiqqanimda ozgina, uchinchi chiqqanimda o'sha odatiy
oddiy narsa bo'lib qoldi.
Nima qilishim kerak? Oradan vaqt o'tdi, Rossiyaga chaqirishdi. Rossiyaga borib keldim yana. Qanaqa uydagilar xursand, hamma xursand. Keyin qarayman, yana oddiy hol, oddiy holga o'tdi. Keyin nima bo'ldi? Ozgina vaqtdan keyin prezidentimiz bilan ko'rishmoq orti qoldim. Yana qanaqadir boshqa emotsiya, xursand, uydagilar xursand bo'ladi. Men energiya olaman, uydagilarni xursand bo'lsa, men energiya olaman. Chunki xohlayman, ota-onam bironta davraga kirganda
faxrlansin,
xursand bo'lib o'tirsin. Mana qanaqa bo'lganda bizani o'qitishi o'qishga kirgan paytimda 2 yildan keyin kirganman dedim-ku, ukam ham kirib qolganda o'qishga. Va shunaqa bo'lganki, dadam ham ishlamagan, moliyaviy qiyinchilik bo'lgan. Men ishlamayman, men o'qimayman. Ishlab ukamni o'qitaman deganman. Keyin dadam aytgan, "Yo, o'qisan, 2 yildan keyin kirding, mana ikkalaring ham o'qib biz harakat qilamiz" degan. Onam mayiz anaqa sotib, sut sotib bizani o'qishimiz qoplaganlar, boshqa motivatsiya bilan shunaqa bo'lgan. O'qishga kirgan paytim ertalab 8-dan 4-gacha o'qirdim, 4-5-gacha o'qirdim. O'qishdan kelardim, 1 soatga uxlab, uxlamasdan ishga ketardim. Kechqurun 7-dan ertalab 7-gacha pishirib chiqardim. Shunaqa qilib ishlagan, uxlamasdan ishlagan. Qiyin bo'lgan, to'g'ri. Nolik harakat qilganman, shu ota-onalarim ishonchini oqlashga, mas'uliyat, katta farzandman, mas'uliyatni imkon boricha oqlashga. Chunki 2 yil davomida o'qishga kira olmaganimda men ishlab pul yuborardim uyga. Va pul yuborish imkoniyati cheklanib qoldi. Yana o'zimga to'lashim kerak, kontrakt kirganman, ukam kontrakt kirgan. Va shunaqa bo'ldiki, shuning uchun moliyaviy tomonlama qiyinchilik bo'lgan, pul so'raganmiz u yoqdan bu yoqdan, uydagilar ko'pchilik telefonni ko'tarmasdan yoki ko'chada ko'rsa salom alik qilmasdan, hurmatsizlik bo'lgan, qanaqadir davralarga kirganda uydagilar ham bilishadi. Sizlar san ham ishlamayapsan, ayoling ham ishlamayapti, yo'q, ikkita farzanding o'qiyapti, qanaqa o'qityapsizlar degan. Arus xudodan-ku demaganda qanaqa qilib yashayapsizlar degan ma'no jahlim chiqib ketardida. Keyin hali shunaqa qilaman, ota onam shuncha qiyinchilik ko'rdi, lekin ularni qanaqadir davraga kirganda to'g'ri moliyaviy tomonlama hozir qo'llab quvvatlamayapman, lekin ma'naviy tomonlama shunaqa qo'llab quvvatlayman, hamma davraga kirsa to'rga o'tkazib qo'yishadi degan niyat bo'lgan. Shuning uchun mana hozirda niyatlarimiz sekin amalga oshyapti, xudo xohlasa moliyaviy tomonlama ham.
Iloyim bundan buyog'i har doim boshlar osmonda bo'lib, sizdan xursand bo'lib, hamma jihatdan, ham ma'naviy, ham ma'nan, ham moliyaviy tarafdan bo'lishini tilab qolamiz. Shohruh, kelajak haqida gapirish yaxshi ko'rmaysiz, bilaman. Kelajakdagi
rejalaringiz, maqsadlaringiz
haqida gapirishni yaxshi ko'rmaysiz, lekin Britaniyaga bir maqsadda kelgansiz bir-bir. Nima maqsadda kelganingizni ayta olasizmi?
Xo'p. Britaniyaga kelishdan maqsad shunaqa bo'lganki, boyaga aytganimdek, bizni ijodimizni tasviriy san'atni kuzatadigan hozir obunachilarim bor. Ya'ni obunachilarim mana ijodimni kuzatishadi, undan tashqari yosh ijodkorlar havas qilishadi. Va ularga o'rnak bo'lish uchun keldim. Ya'ni undan tashqari o'zbek Rossiyaga borganimda ki, chega anaqadan postdan o'tayotgan paytimizda ko'ryapti-da O'zbekistonni ko'rib, nima kelyapsan, ishlagani kelyapsan, qanaqadir
qo'pol.
Qo'pol muomala qilyapti.
Do'pi bormi deb boshda yo'qda?
Yo'qda. O'sha mana hozir buni ham aytib ketaman. Do'pi yo'qda, qo'pol muomala qilyapti. Kuldimda, keyin jahlim chiqdi. Qarang, necha kunga kelganman. Chunki ular hamma xarajatini qilib, mana Rossiyaga chaqirishgan, hamma xarajatini qilib, biletlarga olib berishgan va kelishga kechga bilet bordi. Qarayapti 3 kunga. Chunki hayron qolyapti. Nima kelding deyapti. Mana shunaqa ajoyib odamlar loyihasiga iltimos qilib chaqirishdi. O'zingizlar chaqirdi, o'zingizlardan chaqirishdi va ikkita qildi, ikkita yoqdirasizmi? Hayron qolishyapti. Bu mumkinmi? Ham video ham bor, ko'rsatdim. Boshqacha ujum, boshqacha muomala. Shouni o'tkazdik. Yana qaytyapsiz aeroportda, pasport necha pul ishlab ketyapsan deyapti. Yana jahlim chiqyapti. Qarang deyapman, necha kun kelib ketdi, 3 kun. Tushunmadim deyapti, yana hayron qolyapti. Yana shu aytyapman, shunaqa shunaqa. Shunaqa odam, shunaqa qila olasanmi? Qila olaman. Fikrlar, ya'ni o'sha paytda nima qildim? Jahlim chiqdi. O'zbek degan da o'ylamasin unaqa narsani.
O'zbek deganda imijni yaxshilash kerak.
Imijni yaxshilash kerak. O'zbek deganda o'ylasan, shunaqa iqtidorli odamlar bor. Biz bobolarimiz bilan to'g'ri faxrlanamiz. Bobolar mana qayerga borsak ham musulmon davlatlariga borganda aytishadi, O'zbekiston desa ko'pchilik tanimaydi yoki jahli chiqadi, lekin
anaqa
Buxoriy deganda hamma boshqacha qaraydi. Shunaqa narsani biz qaytarishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri, bobolarimiz bilan faxrlanishimiz kerak, lekin ertaga bizani keyingi avlodlarimiz kim bilan faxrlanadi? Shuning uchun shu narsani niyat qildim, boshdan do'pini yechmayman dedim ijod qilayotganimda. Chunki ijtimoiy tarmoqqa videoga qo'yganimda yozishyapti-da. Suyunov degan familiya, kommentlarni o'qiyapman. Qozoqlar yozyapti, bu bizdan. Bu qirg'iz kiryapti-da bu yoqdan. Bu yo bu bizdan. Suyun degan ism yo'q anaqa o'zbeklarda. O'zbek emas deyapti bu bizdan. Keyin jahlim chiqdi-da. O'shandan keyin o'zbekligimni bildirish uchun va qaror qildim, butun dunyoga milliyligimizni targ'ib qilish uchun, ko'rsatish uchun boshda do'ppi va mashaqa ijodlarim orqali tanishdi. Va Britaniyaga kelishda ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'zbek faqat ovqati, faqat qanaqadir mehnati orqali emas, salohiyati, ijodi orqali ham butun dunyoga o'rnak bo'la oladi, butun dunyoga o'zini ko'rsata oladi va shunaqa iqtidorli farzandlar yetishtira oladi degan ma'noda O'zbekiston deganda shunaqa hurmat bilan qarashlar uchun keldim.
Xudo xolasa bu harakatlaringizda charchamay, boya gaplashganimizdagi o'xshash bizani maqsadlarimiz, o'zbeklarni bizga ham mana gashtak loyihasi bo'lsin, festivallar bo'lsin, Londonda bo'ladigan asosiy maqsad o'zbeklarni imiji to'g'ri, yaxshi va odamlar ko'rganda, bilganda yaxshilik bilan o'ylaydigan, istaydigan bir nimaga chiqarish. Shohruh, bizani vaqtimiz chegaralangan, lekin bizda ba'zi an'analar bor. Podkastimizda bitta an'anasi bu har bir mehmondan men kitob tavsiya qilishni so'rayman. Boya aytingiz, kitobdan ko'ra podkast menga qulayroq deb, lekin bitta kitobni tavsiya qiladigan bo'lsangiz, bizani hozir ko'rib turgan, eshitib turgan muxlislarga nima kitobni tavsiya qilasiz va nimaga?
Bitta kitob tavsiya qilishim kerak.
Kamida bitta?
Aha. Podcast deganda bo'y aytdim. Kitobni qoralash ma'noda aytmadim, chunki o'zim kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Mana birinchi o'qituvchim dadam bo'lganlar va men 6 yoshda o'qish yozishni bilardim. Uyimizda kitob ko'p bo'lardi, chunki dadam kutubxonachi bo'lib ishlaganlar va uyda kitob ko'p bo'lgan. O'sha paytdan kitob o'qishni yaxshi ko'rganman. Va hozir ham imkoniyatim kamligi uchun kitob o'qishga nima deydi? Kam qarayman, lekin yaxshi ko'raman, kitob o'qib turaman. Shuning uchun bu aytganimdek, men ko'pchilikka aytgan bo'lardim va bu narsa menga ham juda ta'sir qildi. Mashhurlarning so'nggi damlari degan kitob bor. O'qib ko'rsa, agar o'qib ko'rib bir marta o'qisa tushunmasa, ikki marta o'qib ko'rsa va undan keyin Robin Sharmani O'lsang kim yig'laydi degan kitobini o'qidim, u ham yoqdi menga. Unda ham qanaqadir o'ziga kerakli olinadigan gaplar va yana bitta narsa aytaman, kitob o'qigandan keyin imkoncha hayotda qo'llash kerak. Chunki qancha ko'p kitob o'qisangiz ham uni hayotda qo'lla olmaysiz.
Foydasi yo'q.
Foydasi yo'q. Ha, xuddi bu qo'lingizda qanaqadir qurol bordek, qurolingiz bor, lekin undan ota olmayapsiz, xuddi shunga o'xshagan narsa deyman. Shuning uchun ikkita kitob hozircha shu Robin Sharmani O'lsang kim yig'laydi bilan
mashhurlarning so'nggi so'zlari.
Mashhurlarning so'nggi damlari.
So'nggi damlari. Biz bu kitobdan topib, ssilkalarini xudo xolasa kommentariyalarga yozib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, olib o'qib chiqinglar. Ikkinchi bizani anana, biz har bir kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldirayotganini. Siz ham bilmaysiz kimdan savol kelyapti va oldindan sizga aytilmagan bu savol.
Savol bor bizda, demak mengami?
Savol bor. Sizdan oldin qoldirgan mehmonning savoli. Eng katta yo'qotgan narsangiz nima?
Men 2023 yilgacha yaqinlarim qadar yetmaganman deyman-da. Chunki ikkita bobom, ikkita buvam, dadam, ona ham tirik bo'lganda. Keyin ularga o'zim bilan bo'lib yurardim, ishlardim, boshqa qilardim, o'zim bilan bo'lib yurardim-da. Keyin ular ham yosh edi, endi men 3 yosh bo'lgan, har doim. Shunaqa bo'ldiki, bobom soppa-sog' deb o'ylaganman, kasal bo'lgan ekanlar, uch balsiga tushib qolgan.
Dadangizni dadalari?
Yo'q, onamning dadalari. Ularning qo'lida katta bo'lganman, deb aytdim, tumanda katta bo'lganman deb. Ularning qo'lida katta bo'lganman, dadamdan ham ko'proq dadalik qilganlar. Va kasal bo'lib qolgan ekanlar va shunaqa bo'ldiki, bitta telefon bo'lyapti, bitta tanishim telefon qilyapti. Balsiga tushganlarni bilardim. Bitta tanishim telefon qilyapti. Shohir aka, biz viloyatga ketishimiz kerak ekan. Bobom mazalar, bobomni balsadan qaytarishibdi, deyapti. Men shok bo'ldim shunchaki. Chunki shifoxonaga oldin ham borardilar, shunchaki kasal bo'lgan, ketadigan, chunki dadam bilan gaplashdim, undan oldin. Dadamga shuni telefon qildim, dada, hammasi yaxshimi, deyapman. Nimaga unaqa deyapsan, deyapti. Menga telefon qilib shunaqa dedi desam, biz senga aytmadik, shunaqa qaytarishdi, dedi. Keyin aytdim, olamni o'tgandan keyin chaqirmoqchimisizlar, deb jahl qildim-da va hamma ishimni yig'ishtirib shuna chiqib ketdim. Va bordim, yaxshi borgan ekanman. Borganimdan keyin nechidir soat ko'rdim deb so'nggi manzilga kuzatdim. O'sha payti hamma yaqinlarimga qaradim. Ularni ham qachondir yo'qotaman. Vaqt qisqa. Qadriga yetish kerak. Ko'rib turish kerak, yo'qlab turish kerak. Qanaqa bir egoist yomon odam bo'lgan, deb o'zimdan nafratlandim va eng kerakli odamni o'sha payt yo'qotganman. Har doim duo qilaman ular uchun. Oxiratlari obod bo'lsin va hozirda harakat qilaman shu yaqinlarimni oldiga tez-tez borishga va harakat qilaman hayotliklarda ularga ko'proq narsa berishga.
Yaxshi, mana ulg'urgan ekansiz asosiysi. Mana bir necha soat bordim o'g'illarda bo'ldim dedingiz. Bu tushunaman, juda ham og'ir, juda ham katta yo'qotish. Umid qilaman mana bizning duolarimiz
shunaqa
yetib boradi deb.
Shunaqa.
Shohruh, katta rahmat.
Rahmat
sizga. Juda maza qildim. Bir g'ayrioddiy podcast bo'ldi bu, boshlanishidan mana oxirigacha. Katta rahmat. Xudo xolasa yana katta-katta yutuqlarga erishganingizda, mana men bu xayriyada auksionda sotadigan vaqtimizda yana o'tirib erishgan yutuqlaringizni bir muhokama qilamiz, xudo xolasa.
Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Shukrlar yetkazsin.
Katta rahmat.
Savol menda?
Savolni yo'q, savolni alohida berasiz.
Buni odamlar ko'rish shart
emas. Odamlar ko'rmaydi.
Hamda yaxshi.
O'sha uni keyin menga alohida yuborasiz.
Bo'ldi. Taklif uchun rahmat. Avvalam bor mana Londonga kelganda kelishdan oldin aka podkastga ozgina ko'p vaqtingizni olmayman. Londonga kelishdan oldin rosa o'ylandim, chunki tanishlar topdik, O'zbekistonda tanish topib, endi biz birinchi marta kelishimiz, vazirlik bilan kelsak ham hamma o'zini o'zi harakatini qilish kerak dedik-da, o'zbek tanishlar topdik. lekin O'zbekistondan keladigan odam uchun katta narx aytishdi ular. Biz sizni olib yurishimiz. Yo, men shunchaki mo'yladim, mehmon sifatida biz boryapmiz. Hech bo'lmasa bizga bu yoqdagi yo'ldan naroqqa o'tib qo'yish haqida maslahat bersin. Shunchaki o'zbekku maslahat bersin degan narsani so'radi. Yo'la pul so'rashdi bizdan. Jahlim chiqdi. Keyin nima bo'ldi? Xudo shunaqa to'g'irlab qo'ydi. Sohibxon degan akamiz bor. Borlariga shukr, borlariga shukr. Aloqa chiqdi, Xudo to'g'irlab qo'ydi va hech qanaqa beminnat hech narsasiz, ya'ni pul so'ramasdan, ya'ni o'zlaridan yonidan pul ishlatib bo'lsa ham bizani 7 kun, 8 kunlik safarimiz davomida yonimizda bo'lishga, olib yurishga va vaqtlarini ajratishga aytganlarida men shunchaki hayron qoldim. Chunki men o'zim Toshkentda turaman va viloyatda odamlar keladi. Men o'zim bunaqa narsa qila olmaymanda va bu qaysidir ma'noda dars bo'ldi menga. Va keldik Londonda tanishdik bular bilan, bularni atrofidagi odamlar bilan tanishdik, shunaqa yaxshi insonlar bor ekan. Va bundan ko'rib xursand bo'ldim. Ya'ni o'zbeklar bir-birini qo'llab-quvvatlashga qilayotganda xursand bo'ldim. O'zbek restoraniga bordik. Undan tashqari, mana kelganimdan keyin siz taklif qildingiz. Bu mavzu shunchaki Londonga kelib bunaqa narsalarni qilish yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Maqsadlarimiz, orzularimiz bo'lgan va aynan o'zbeklarni mana shunaqa qo'llab-quvvatlayotgandan o'zbeklar xursandman. Ya'ni bir-birini shunchaki undan foydalanish emas, unga qanaqadir yordam berish, qo'llab-quvvatlash. Chunki shundagina biz o'sa olamiz, bo'lmasa o'sa olmaymiz. Va mening maqsadim ham har doim shunaqa bo'lgan. Va bu qaysidir ma'noda menga ham dars bo'ldi, chunki ertaga viloyatdan ham Toshkentga mehmonlar kelganda biz ham shunaqa yordam qila olishimiz kerak ekan, qanaqadir ular ham baribir yordam so'rab keladi-da degan narsani o'yladim. Bu o'zim uchun ham dars oldim. Va taklif uchun rahmat sizga. Ko'p gapira olgan bo'lsam aybga bermay.
Bu narsani mana sizdan eshitish bu bizga mana kuch beradi, ilhom beradi. Chunki haqiqatan mana qilayotgan harakatlarimiz samarasini beryapti. Demak, mana tashqaridan odamlar kelib ko'ryaptiki, bu yoqda o'zbek mana diasporasi bir-birini qo'llab-quvvatlayapti, katta maqsadlarni oldiga qo'ygan degan nimani qoldirayotgan bo'lsak, demak, biz maqsadlarimizga erishamiz. Sohibxona baraka topsin. Sohibxonga o'xshagan ko'p bu yoqda ukalarimiz bor, singillarimiz bor va o'ylaymanki, bu yoqda shu vatanni uzoqda kichkina bir vatan qilib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, o'zbeklikni, O'zbekiston nomini butun dunyoga biz ham xudo xohlasa tanishga harakat qilamiz.
Rahim, hissam qo'shilayotganidan, qadriyatlarimiz to'g'ri kelganidan va shunaqa insonlar bilan tanishganimdan xursandman.
Men ham juda ham xursand bo'ldim. Katta rahmat, Shohruh.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sizlarga rahmat.
Tugatdik. Rahmat. Buni lekin o'rgatasiz. 1 minut, 1 sekundda qilishni.
Bu narsani qilgandan keyin odamlarga buzib ko'rsatish kerak-da, ular qaramasdan bo'lsa buzib ko'rsatish kerak-da. Kim nima qildi?
Nima qildi? 1 sekundda
nima qilar ekansan qaramasdan?
Yo'q,
dadam, 16. Ha? 16. Ketdimi?
Ketdi.